český lev konečně vstává, mocná záda si narovnává, těžce dýchne, oči zvedá, kraj svůj vidí a v hrudi mu zní běda.
Zase se krajinou cizí botyšinou zrácí jim cestu, kleští svou vinou. Krvácí zem hoří města i les, svoboda mizí, nastal tu běs.
Válku na Čechy chystají,
krvavé zisky už počítají. Český lev vstává a unácí hlas. Vstaňte, Čechové, nadešel čas. Vstaňte, Čechové, nadešel čas. Je čas rádcům čelit a vlas bránit, duší i silou národ chránit.
Vážení posluchači, slyšeli jste dnešní úvod, byl taky trochu jiný, krásná písnička, krásný citát a já tu vítám už zase zhruba po měsíci Honzu Piroutka. Honzo, já tě velmi zdravím opět ve vysílání.
Ahoj Pavle, zdravím všechny posluchače a diváky.
Tak, to je krásný. My tu máme dneska další pořad na téma objektivně informovaná přímá demokracie o IPD, ten zbytek už ani retrográdně subsidiální objektivně informovaná přímá demokracie, to je vždycky takový slohový, nebo dám se říct takový cvičení slovní na začátek, ale nějak to vždycky snad zvládnu. No, nic. Dnešní pořad bude zase o tom samém. Určitě projedeme všechno, co se třeba i děje ve světě, protože se dějou opět neuvěřitelné věci. No a samozřejmě jde především o to, opravdu zase tady něco přednes o tom, jak by to mělo podle všeho vypadat, aby konečně to začalo. A možná nejen zde v Čechách a já nevím kde, ale i prostě v tom nějakým tom rozumném světě, aby už konečně to začalo fungovat, protože to, co se děje, to je prostě, to není dobrý, to nemůže dospět k ničemu dobrýmu. My jsme se tady bavili, Honzo, před začátkem o něčem, že takže teď to tak nějak zhodnoť ty, jak to vidíš, tu situaci, která tady nastává, je čím dál tím horší.
Já to vidím tak, že ten citát Amšela Rothschilda o tom, dejte mi moc nad peníze, je mi jedno, kdo dělá zákon, je velmi signifikantní, velmi významný výrok, který mu někde asi ujel, protože přiznal v podstatě barvu, o čím jde. Mm-hmm. A v podstatě se jedná o takzvanou moc peněz, neboli nadvládu peněz, ne moc jako hodně, ale moc jako sílu peněz. A jak když sledujeme současnou situaci, ať už metropolitickou, evropskou nebo celosvětovou, tak vidíme, že o našich osudech, to znamená o našich závazcích, penězích, majetku, způsobu života, bezpečnosti, blahobytu, prosperitě, svobodě, rozhodují lidi, který mají extrémní dosah skrze peníze. Mm-hmm. už jsem to tady několikrát říkal, jsou to samozřejmě finanční skupiny BlackRock, Vanguard, State Street, pak samozřejmě americký Fed, Vatikán, London City a možná ještě další finanční skupiny, o kterých se tak často nemluví. Nicméně je to úzká skupina lidí, která má obrovskou moc díky tomu, že může vlastně cokoliv uplatit, zaplatit. A co je tady ještě extrémně důležité, oni mnozí z nich nemusí ty peníze nějak vydělávat, oni si je můžou natisknout. A to je další strašlivá věc, protože my každou korunu musíme tvrdě vydělat, odpracovat, nebo odpřemýšlet, nebo obojí lépe. A oni, když potřebují peníze, tak klidně natisknou další, ty naše peníze, které jsme vydělali, znehodnotí, to je princip inflace a následného zdražování, takže oni vlastně mají vždycky navrch, protože jim nejde o to ty peníze jakoby zmnožovat tím, že nějak odpracují. Oni si je prostě natisknou. A ten princip, jak se ty peníze vytváří, jsme tady probírali, peníze se vlastně generují z dluhu a tak dále. Čili oni jsou v extrémně exkluzivním postavení, tito lidé, tato úzká skupina lidí, hrstka lidí, která drží pod krkem celý svět. Myslím si, že kdykoliv sledujeme zprávy, co se kde děje, a vzpomeneme si na to, že to je velmi úzká skupina takzvané plutokracie, to znamená extrémně bohatých lidí, kteří asi těžko své extrémní biliony vydělali prací někde u ponku nebo u soustruhu, tak z toho jdeme ráz po zádech, protože to může vést i k válce. A my vidíme, jak se zahušťuje situace ve světě. Máme tady dva velké konflikty a pak spoustu menších. Ten co se nás týká jaksi těsněji, je ukrajinský problém a ten, co se nás týká, je hodně ekonomický, ale ten ukrajinský taky. Je útok na Irán, Izraele a Spojených států a už to pociťujeme jaksi zcela jednoznačně na naší životní úrovni, protože brzo bude stát litr nafty nejspíše 50 korun, což když si uvědomíte, kolik stála nafta před těmito krizemi, tak si říkáte, tohle už se nás jako nemůže nedotknout. A taky, že se nás to určitě dotkne. Absurdně jsme se vzdali levných energetických surovin, jako je ropa, plyn. V Evropské unii se mluví o válce proti Ruské federaci, jako by to byla samozřejmost, že je to v pořádku, nemluví se o ničem jiném než o válečné ekonomice, zatímco automobilový průmysl, na kterém my v Česku jsme velmi závislí, upadá, tak jsou snahy převést toto strojírenství na zbrojní průmysl a tak dále, takže to chřestění zbraněmi je velmi, velmi znepokojivé a pokud se k tomu nebudeme my obyčejní lidé vyjadřovat s despektem, to znamená, nebudeme říkat, my nechceme válku, my opravdu nechceme válku, my chceme diplomacii. Diplomacie je jediná cesta, jak dosáhnout nějakého výsledku, protože už na začátku třeba toho konfliktu ukrajinského bylo řečeno, že to je takzvaná proxy válka, to znamená zástupná válka, kde se na ukrajinském území bojuje proti Ruské federaci ze strany takzvaného západu. Myslím si, že velmi prsty v tom měla Bidenova administrativa a Británie například, ale i Macron se občas projevil jako velký bojovník. Nějak si ho moc nedovedu představit, jak se někde válí v zákopu v blátě a střílí ze samopalu. A to samý Friedrich Merz, německý kancléř a další, nemá smysl vyjmenovávat ty potentáty, který vůbec nemají problém s válkou, jako by to bylo jako logické vyústění a pohoda, tak pohoda to bude možná pro ně. My všichni víte moc dobře, že v naší zemi máme jakýsi zákon, který chrání ústavní činitele před vojenskou povinností, to znamená, že ústavní činitele mají vlastně právo, které si ale vzali sami, my jsme jim ho nikdy neschválili, my svrchovaní občané, nahnat nás do války, nebo naše syny a dcery, a sami oni se skovají někde v bunkrech. Tak jestli se tohle někomu zdá, že je to v pohodě, tak já si myslím, že teda určitě ne. Ano, takže moc peněz je fakt nebezpečná. Pardon.
Plutokracie a v současné době je to korporátní fašismus a všechno dohromady se to motá.
Ano.
Je to prostě, ty znaky tam jsou a to nikdo nemůže mluvit. Tady ty jsi říkal, že my nechceme válku, ale to tvrdí oni taktéž. Oni taktéž tvrdí, že nechtějí válku a že to způsobilo všechno Rusko, co se stalo, že to samý Američani tvrdí, že nechtějí válku, ale že Irán chce jaderné zbraně a proto oni to musí zabránit, ale válku nechtějí. Nikdo nechce válku podle nich. Takže my se tady říkáme, jedna i druhá strana říká, nechceme válku. A přitom se to do té války hrne úplně nejvíc, protože já si myslím, že oni mají jedinou možnost, tahle ta druhá strana, ta plutokracie, tenhle ten systém, jedině, že opravdu způsobí nějaký konflikt, jinak se z toho prostě nevyhrabou. A teď mi právě velmi, velmi úplně šíleně trápí to, co se stalo v tom Lipsku, na tom letišti, kde u dvou ukrajinských letadel, který převáželi, a tím se netají, který převáželi prostě vojenskou techniku, nebo chtěli převést vojenskou techniku na Ukrajinu, takže se tam najednou objevil dron, který měl nálož. Ležel tam na zemi, úplně normální dron, který tady si může koupit kdokoliv, ležel na zemi a měl to. Je z toho šílená panika. Udělali z toho takovou obrovskou věc, že prostě jako kdyby, no oni už to berou jako napadení, oni to berou jako napadení už Ruska, protože oni nějak, Němci, prý zjistili, že za to mohou Rusové. No, jak to zjistili? Já si myslím, že to je přesně ten samý případ, jako když byl agent Skripal, tak furt neměli žádný důkazy. Tak si sedli a usnesli se, že to prostě udělal on a hotovo. A tím je to braný. Zapravdu nějaký důkazy nepotřebujeme, my se usnesem. Teď mi přišlo, že je to velmi, velmi podobný. Ale už je to prej asi třetí nebo čtvrtý případ. A vždycky náčistě náhodou byli z Litvy tenkrát, jak je to dlouho měsíc, nějakou zásilku, která byla načasovaná bomba v tom prý v letadle, čistě náhodou ji našli. Já bych rád věděl, jak ji našli. Teď taky se stalo, já nevím, kdy to bylo, někdy začátkem srpna také zjistili, že někde nějaký dron jenom letí a to, ale nic se nestalo prostě. Teď taky našli to. No, mně to přijde jako velmi podivné, ano. Protože buď jsou ty Rusové tak blbí teda v tom případě a neumí si na počtvrtý jim to tam odpálit. A nebo si to prostě dělají sami, oni to prostě potřebují. Kdo má zájem na tom, aby prostě bylo to Rusko očerněné a aby se čím dál tím vyzbrojilo proti tomu Rusky? Kdo má zájem? No vždyť ten Zelenský, nebo jak se jmenuje ten, jak říká Šňupanský, určitý člověk Šňupanský, ten přece každý den dělá to, aby do toho zatáhl to NATO, do toho konfliktu. Jo? Takže to je obrovský, obrovský problém a když to teď slyšíme, co se děje, včetně našich představitelů, jak prostě vůbec je nezajímá nějaký důkazy nebo nic. To je tak jednoduchý, co můžou udělat, co udělali vlastně, nevím kdo, ale podle mě to udělali sami Ukrajinci prostě, protože ty tam měli krásný přístup, že jo. To není vůbec problém tam postavit nějaký takovejhle droník s tou výbušninou. Prý Němci zjistili, že tam v tom je ruská technika. No tak kdo jiný by měl mít tu ruskou techniku než Ukrajinci, že jo. To je tak jednoduchý. To je tak neuvěřitelně prostě průhledný tohleto. Ale ta propaganda, která nastala během chvíle, během těch dvou dní, to člověk neslyší nic jiného, než jako kdyby napadli prostě Rusové už Německo, tím, že našli nějaký dron, který... Jo, takže já jsem z toho úplně teď zase konsternován, já si říkám, to snad není možný, takovýhle prostě jasný věci. Tady si musíme brát quo bono, komu to vyhovuje. A kdo to může s nás udělat? No, je to úplně jednoduchý. Ty Ukrajinci to tam postaví a řeknou, ale my to se tady našlo. No a všichni z toho dělají takovouhle paniku. No a komu to prospěje? No samozřejmě všem těmto valčichtivým prostě, já nevím, jak bych to řekl, státům nebo politikům nebo kým ještě. Takže jak to vidíš ty? Já nevím, já to tak nějak pořád jako sleduju a úplně už mi z toho třeští hlava, jsem z toho prostě úplně špatný. Já si říkám, to není možný. Tohle to už fakt není možný, co to zkouší na ty lidi. Ještě tam hraje prý jednu roli, a to si taky myslím, že AfD v Německu, AfD prý nějak, a právě v tomto regionu, že jo, tam v tom bývalém východě Německu, tak tam získává silně na síle a hrozí, ne, že vyhrajou svobodně, ale hrozí, že vyhrajou. No, to je neuvěřitelné, když někdo to řekne. Hrozí, že vyhraje AfD, no tak co je na tom za hrozbu? Tak přece to by mělo být v demokracii naprosto normální, že vyhraje někdo, ale ono to hrozí. Takže tím prý, protože oni jsou prý silně proruský, tak tím prý by mohli oslabit jako tuto AfD těmato věcma a proto to prý dělají, taky někdo říká. Takže já nevím, já si myslím, že to všechno patří do té demokracie a tak dál, takže jak to vidíš všechno tohleto ty, jak bys to rozklíčoval ty, co to je tohleto zase za novou strategii, kterou vymýšlí ten zničený Západ už, včetně nás?
Pokusím se odpovědět systematicky, jak je mým zvykem, ano. Tak zaprvé těmto věcem se říká operace pod cizí vlajkou. To znamená, že se udělá něco a pak se to svede na někoho jiného. Už takhle začala druhá světová válka tím, že Němci napadli svůj vlastní vysílač v Gliwicích a svedli to na Poláky a mohli nerušeně vpadnout do Polska.
Shodou okolností se to stalo prakticky ve stejný den, včera nebo předvčírem, že 1. září. No,
tak to je jedna věc. Jako bývají to tedy operace pod cizí vlajkou. Dál máme zkušenost, že dron, který přistál v Polsku a zabil ty dva zemědělce, tak paní Černochová hned věděla, že je to ruský dron a že přiletěl z Ruska, že jsme ve válce, mluvil o tom pan Fiala, že jsme ve válce a tak dále. A pak se ukázalo, že ten dron přifrčel z Ukrajiny. Američani honem zachraňovali situaci, protože jak mají to sledování satelitní, tak to potvrdili, že trajektorie toho dronu byla z Ukrajiny. To jsou prostě takový levný provokace. Když mluvíš, že tam stály dvě letadla ukrajinský v Německu, no tak ty drony mohli přímo přivést a pak jenom vyndali.
Jenom tam byl jenom jeden ten dron.
No, jeden. Takže jako tohle na Rafiči si myslím, že bychom zvládli my dva a my na to nejsme žádní školení lidi.
Tohle to nemůže odhalit bohužel žádná špionážní družice a nic. To už je vylepšený proti tomu, jo, když to... Když
protože to... oni vylezli někde pod křídle, aby to nebylo vidět zhora, že jo. Takže já si z toho nechci dělat srandu, jako, ale fakt je, že mě už tyhle věci vůbec neexcitují, nevzrušují, protože poslouchat propagandu znamená poslouchat lži a manipulace a to nemá smysl. Je lepší se věnovat vlastnímu přemýšlení, vlastnímu studiu, poznávání a tak dále, ale ty mainstreamové informace jsou tak úmyslně prostě formulovaný a onálepkovaný pomalu každý slovo a každý člověk je nějak onálepkovaný, že to vůbec nemá smysl to sledovat a mě to ani nějak nevzrušuje, protože to zítra přijde na řadu nějaká další věc a teď přijde to, co jsem chtěl říct jako nejdůležitější a to je, že já si myslím, že tyto věci kromě vzbuzování strachu a vyvolávání ze strachu obav, že Rusko napadne Evropu, nebo Ruská federace, že napadne Evropu, tak tím oni chtějí ospravedlnit to příšerný, šílený zbrojení, protože my jsme si nejdřív podřízli větev pod vlastním zadkem, tím, že jsme si zavedli Green Deal jako ideologii a náboženství v jednom, tím jsme poškodili evropský průmysl. Evropský průmysl přestává být konkurenceschopný, zejména vůči Číně, ale i Spojeným státům a dalším zemím. No a teď, co ty génie napadlo, že teda nebudeme vyrábět auta, když je neumíme vyrábět tak efektivně jako Číňani, tak budeme vyrábět zbraně. Ano. Takže ještě je to tak jako šikovný, že my Evropani budeme kupovat zbraně ve Spojených státech, my je zaplatíme, Spojené státy budou z toho mít dobré zisky, aby ne, ty se pak ty zbraně dostanou na Ukrajinu a tam se ty lidi navzájem zmasakrujou. Což je bezva biznis, že? Jako takhle to jde udělat.
No ale my si na to musíme půjčit nejdřív, protože
a ještě tady, si na to půjčujeme.
Protože tady tak. Ta Evropa už prostě nemá co vyrábět, že jo? Ty to vidíš, 4 závody Volkswagenu se mají zavřít. Ano. Evropa nemá co vyrábět.
Vyhrožuje se 100 000 lidí, že přijde o práci ve Volkswagenu.
Američani nám na to velmi rádi půjčí, že jo? Abychom zaplatili zbraně, které oni vyrobí a odvezli se na Ukrajinu. Hele, tak. To je neuvěřitelné. No a Čína dodává, protože ta jediná ještě vyrábí, takže dodává prakticky všechno, no. No, uvidíme. Letos úroda bídná, samozřejmě díky tomu suchu, že jo, úroda bídná, všichni nadávají na úrodu. No, tak jsem zvědav, jak to bude. Plyn je naplněný 65% teďko na podzim, ty rezervy, ty...
Slyšel jsem nižší čísla.
Dneska se to pozdělo 60%, nebo 55%, nebo nějak tak, no, ale teď by mělo být prakticky 90%, že jo, protože teď je to před zimou, ne, takže by to mělo být
plný. Ještě k tomu by... No. Ještě bych tomu rád podotknul zničení Nord Streamu.
Ano, to je to samý, ten samý příklad.
To je vlastně to samý a Němci to vyšetřovali, dokonce to vyšetřili, určili viníky a nic se neděje. Jak to, když jejich spojenec, který ho podporují, jim takhle zatnul sekiru do achilových šlach ze zadu.
Ale oni řeknou, ale to je dobře, že to udělali, my jsme byli tak blbí. Teď vidíme, že my vlastně bychom to od toho Ruska brali a netušili jsme, že oni s toho budou financovat tu válku. Ještě, že to udělali, to je dobře. Pomalu takhle se chovají ty Němci.
Jestli tomuhle někdo věří, kdo je normální, tak by se měl nad sebou zamyslet, protože skutečně tato hra velké politiky je extrémně protilidová, proti nám, obyčejným lidem. Extrémně. Bude nás to stát peníze, majetek, svobodu, zavlečeme se do závislostí a nakonec hrozí skutečně válka. Já nechci nic přivolávat, jo. Samozřejmě si nepřeju žádnou válku, ale to, co vyvádějí ti nejmocnější, tak to k tomu jednoznačně spěje. Takže to velmi varuju, aby lidi třeba, až půjdou k volbám teď na podzim, tak by si opravdu rozmysleli, komu to hodějí.
Bohužel mnoho lidí, když si koukneš prostě do těch různých chatů, nebo co to tam je na těch novinkách a podobně, když to vidíš, tak ty lidi s tím prakticky 90% lidí s tím souhlasí. Najde se tam pár lidí, který oni označují jako ruský trolové a nevím co všechno.
Já si to nemyslím, že to je 90%, Pavle. No, já si myslím, že to jsou tak, ti, co to, jsou... No to je tak nakašírované, ale
ano,
ti, co nejvíce řvou a nejčastěji se vyjadřují, nemusí být zdaleka většina. To může být menšina, která sedí u toho kompu a neustále tam mydlí, píše ty žvásty. A pak to vypadá, že je to veliká většina. To může být nepatrná menšina, která ale tak takzvaně trolí od rána do večera. Ano, čili ten, kdo je nejvíc a nejčastěji slyšet, tak to se potom jeví lidem jako většinový názor. Chyba lávky, to tak nemusí být. To je stejný, jako když umělá inteligence, která je neurostatistická, jak jsme už o tom tady mluvili, tak ona sbírá informace po internetu, které jsou nejčetnější, nejčastější. Mají jakoby největší hromádku informací o tom tématu, na co se jí zeptáš. A ona potom tím pádem opakuje často naprostý nesmysly, jenom proto, že se o tom od rána do večera žvaní na internetu a ona to tam z toho pozbírá, protože jinak je úplně hloupá, ona nehlídá logiku. To bude dělat až to AGI, jako Artificial Global nebo General Intelligence, která bude mít ještě kontrolu logiky. Snad se to povede, snad to bude dobrý sluha a doufám, že to nikdy nebude zlý pán. Ano, ta kontrola logiky je nesmírně důležitá, protože v některých tvrzeních umělé inteligence ta logika je naprosto rozvrácená, jí to vůbec nevadí, to nepřekáží. Jo. Takže pozor na umělou inteligenci, je to dobrý pomocník, když vám to pomůže vypracovat nějaký elaborát, nějakou zprávu dobrý. Já to používám taky, ale pak to přes všechno musím perfektně zkontrolovat a tam někdy stačí vynechat čárku a ta věta má jiný význam a to je potřeba napravit, aby to, co jak si člověk napíše a dá to třeba do veřejného prostoru, tak aby to mělo hlavu a patu a aby se za to nemusel stydět, že to je nějaká blbost. Takže opět, ti, co nejvíc jsou slyšet a nejvíc řvou, tak zdaleka nemusí být to ta většina a zdaleka nemusí mít pravdu. Podívejme se, jak fungují mass média. V mass médiích se už dneska pěstuje v podstatě jenom propaganda, nálepkování, očerňování osob. Vůbec se nejde k podstatě věci a k věcným věcem, jakoby. Ale protože to je zatím hodně tradiční kanál sdělování informací lidem, protože lidi přijdou z práce a pustí si bednu. Jako často jenom jako jakousi zvukovou kulisu, aby se necítili osamělí.
To je nejvíc nebezpečný.
Když si člověk
nezapne, když si nezapne člověk takovej ten filtr a poslouchá to, dělá něco jiného. To je tak vymyšlený, že mu to tam vleze do té hlavy ty nesmysly neuvěřitelně, pokud není zapnutý ten filtr a nepřemýšlí nad tím, co se tam vlastně říká. To je velmi nebezpečný. A většina lidí to dělá a je to pomalu v každé restauraci a všude. Oni to snad tam musí být ta televize puštěná, nebo co, oni to snad mají přikázaný a musí to tam jít dokola, protože tam to je na pozadí. Ale to je nejhorší, co může být. To je ta podprahová...
Ta televize je udělaná samozřejmě extrémně zákeřně, protože mezi těmi zprávami, což nejsou zprávy, to většinou jsou komentované zprávy, takže komentář převrátí faktickou podstatu té zprávy v opak běžně, ale ona je mezi tím zábava, pak se mezi to střihne nějaký ten fotbálek nebo hokej nebo něco a tím ten zábavný stroj je puštěný kvůli té zábavě, no a pak, když tam jsou ty zprávy, tak to ty lidi jako na to nevypnou. I když někteří už asi jo, ale tím, že se míchá, jak jsem to kdysi říkal, med s jedem, to je ten slušný způsob míchání, medu s jedem, tak ten med je třeba ten fotbálek nebo ten hokej a ten jed je to pseudo zpravodajství s komentáři, kde se všechno otočí z hůru nohama. Takže velmi varuji před mainstreamovými médii. Myslím si, že máme dost alternativních webů a kanálů a zpravodajství a tak dále. Je jich hodně, takže si to můžeme pak poskládat dohromady a vytvářet takový ten průsek, jak jsem o tom také už mluvil, jako Lexelův gamanůž. To znamená, že když se nám schází mnoho informací stejně z různých pramenů, tak získáváme pravděpodobnější obraz světa. Neříkám, že získáme pravdu, protože pravdu se asi nedozvíme nikdy, protože spoustu věcí se všelijak kašíruje a kamufluje a tak. Ale jestliže porovnáváme třeba i alternativu s mainstreamem, tak najednou vidíme, že to do sebe zapadá, protože mainstream většinou tvrdí pravý opak a pak to zkusíme dát do nějakých logických souvislostí a jasně nám vyjde, že mainstream bývá, ne vždy, ale občas nebo dost často, bývá manipulativní, prolhaný a tak dále. Takže pozor na informace, pozor na to, co je v mediálním prostoru hodně zastoupeno, ještě neznamená, že to je pravda, že to je většinový názor lidí. Už jsme o tom tady taky hovořili, že proklamovat takový ty primitivní věty, že my Češi jsme ty blbci, takže nemůžeme mít přímou demokracii. To mě jako opravdu vytáčí do bezvědomí, protože já už jsem tady taky myslím mluvil o tom, jak si třeba našich techniků a inženýrů velmi váží Američani. Já jsem dělal v americké firmě a oni říkali, že jako takový koumáci, jako jsou Češi, na světě moc nejsou. Ano. Takže nepodceňujme se, nepovažujme se za hlupáky, nenechme si sugerovat, že jsme neschopní si sami vládnout. Jsme, když jsou si schopní vládnout Švýcaři, který nemají 6 prstů a dvojitej mozek, mají to samý DNA, co my, tak rozhodně jsme schopni si sami rozhodovat o sobě. My Češi nepochybně, všechny ty argumenty, které se vznášejí, jsou natolik pitomí, že tady ani nebudu opakovat, protože mě to zbytečně dráždí. Tahle ta hloupost, ta servilita, ta poníženost, není důvod vůbec k tomu se podceňovat a my jsme určitě schopní si rozhodovat sami o sobě a proto nutně potřebujeme zákon o celostátním lidovém vetu, zákon o celostátním referendu s kontrolou homogenity práva, zákon o celostátním odvolávání veřejných služebníků kdykoliv.
Kdykoliv, ano.
Jestliže tohle nebudeme mít, jsme otroci predátorů a parazitů, je mi líto. Takhle je to jednoduchý, respektive ono to není úplně jednoduchý, ale to schválně zjednodušuju proto, aby lidé, kteří nemají příliš mnoho času se nad tím hluboce zamýšlet, tak aby to měli takhle aspoň zjednodušeno k tomu, aby se orientovali, nebo aspoň aby se zamysleli. Samozřejmě já nikoho nenabádám k tomu, aby věřil mně nebo tobě, ale ať se zamyslí, ať použijou vlastní mozek, to stačí.
Ano.
A teď tím bych plynule přešel.
Můžu k tomu?
Další téma potom, jo? Dobře, povídej.
Jestli mohu k tomu, jak jsi říkal, kdykoliv. Tady jako odvolatelný, kdykoliv odvolat, tady hrozí jedno velké nebezpečí, že kdyby mohli odvolávat kdykoliv, kdokoliv, kohokoliv, tak by tady nastala situace velice
jednoduchá. To jsem neřekl.
No, tak dobře. Takže já chci říct právě to, že by měli ve volbách v těch nových volbách by se měly přesně ty hlasy, mělo by se volit podle mě elektronicky, určitě, to jsme říkali už dávno, to se nechá. Oni mohou hned zase říkat všichni, jak je to nebezpečný, jak se to může všelijak to, že jo, s podvodem, to, ale to není pravda, ty si říkali, že jsou tam ty způsoby, který není možný, jak si ošidit, ale muselo by se volit elektronicky a ty, kdo koho volil, tak by se muselo přesně uložit, protože odvolat někoho může pouze ten, který ho volil, a ne ostatní.
Těch možností, Pavle, je mnoho, jak to dělat,
by to bylo odvolávání. Ano,
je možnost odvolávat třeba tak, že pokud byl někdo zvolený 3 miliony hlasů, tak odvolatelný je 3 miliony plus 1 a je to. To je jedna z možností.
To jo, tohle to by ještě šlo, ještě takový velký množství. Představ si, že
nebo někde, jiné hysterize.
Někde na komunální úrovni třeba tě zvolilo 100 lidí nebo 50. To není problém, že? Někoho by zvolilo 50 lidí. Ale někomu by se to nelíbilo. No tak co by udělali? No tak by udělali to, že by se tam přihlásilo, já nevím, 51 lidí nebo i těch 50 do té vesnice nebo do toho městečka. No a bylo by to jasný. A odvolili by ho úplně jiný, než který ho zvolili. To by bylo velmi jednoduchý. Na to bych si dal pozor. Ano?
Mám k tomu poznámku. Odvolatelnost je naprosto nezbytná. Ano. A musí být to tak, že co nejvíce veřejných služebníků musí být přímo voleno občany.
Ano.
A tím pádem, kdokoliv je přímo volen, tak musí být i přímo odvolatelný občany, protože ti jsou svrchovaní. Takhle je to jednoduchý. Nelze v tom dělat binec. Mm-hmm. A ty metody odvolávání, těch je mnoho. Vy to, co říká ty, že odvolávají jenom ty, co volili toho člověka a tak dále a tak dále. Nebo že tam je hystereze, to znamená, že na odvolávání musí být větší počet hlasů než na zvolení. Těch metod je možný udělat mnoho, můžou tam být časové gapy takzvaný, to znamená, že jestliže někdo prošel odvolacím procesem a vyhrál to, byl znovu dobře potvrzen ve své funkci, tak další odvolání může být třeba až za půl roku nebo za rok a tak dále. Tam se dá udělat mnoho jaksi brzd, které by bránily zneužití tohoto instrumentu. Takže není potřeba se toho bát, jediné, co je potřeba se nad tím zamyslet a vymakat ten systém, vymyslet ho tak, aby sloužil svému účelu, to znamená, aby odvolával nehodné, tedy zlé, zločinné,
ty, kteří
špatné,
něco slíbili,
tak, a nedodrželi to naše.
Neodrželi odvolat, tak, hotovo, šmitr.
Ano. Tak. A ti, co jsou v pořádku, ti, co dodržují své sliby, tak aby nebyli odvolatelní. To se dá všechno zařídit, to jsou technikálie, které nemá smysl v tuto dobu probírat, neboť ještě jsme velmi na začátku, jaksi ano, a dělá na tom velmi málo lidí, bohužel, taky je to proto, že politici, kteří mají prostor v mass médiích velký proti nám, obyčejným lidem, tak oni to samozřejmě odmítají, protože by tím ztratili to nejcennější, co získali tou kampaní, a to je veřejná moc. Mm-hmm. Takže jenom málo kteří politici jsou pro ty záporné zpětné vazby, o kterých jsem hovořil, to znamená volby, odvolávání, ankety, referenda, opt-out, secese, právo komunální domobrany na přednostní audienci a tak dále, tak dále. Těch věcí je vymyšleno mnoho. Je to sepsáno v tom OIPD, to znamená www.oipd.cz, a tam to můžeme nalézt a můžeme tím pádem vytvořit celou společenskou diskuzi o tom, jak by přímá demokracie, nebo jakási kombinovaná s tou současnou, protože ten přechod není možný udělat ze dne na den, to se musí dělat postupně. Takže první krok k zlepšení by vedl uzákoněním těch tří referend, to znamená celostátní lidový veto, celostátní referendum s kontrolou homogenity legislativy a odvolatelnost politiku. Toto, kdyby se prosadilo, tak i zastupitelská demokracie by změnila svoji tvář. Veřejní služebníci už by měli nad sebou ten Damoklův meč odvolávání a začali by se chovat mravně, protože kdyby se nechovali mravně, tak by je lidi odvolali. A jediné, kdo je má právo naprosto nemilosrdně odvolat, je lid, neboť ve článku 2 ústavy je napsáno, že veškerá moc pochází z lidu. To není jen tak nějaká deklarace, jak se zase někteří právníci a jiní hochštapleři snaží jak si prezentovat, že to je jenom taková deklarace. To není jenom taková deklarace. To je základ všeho. Jestliže tam je napsáno, že veškerá moc, veřejná moc pochází z lidu, tak tento článek 2 je potřeba brát smrtelně vážně. A to, že se tam píše dál, že lid tu svoji moc realizuje pomocí veřejné služby, nebo on to tam je jinak, ale já to radši řeknu po správnu, veřejné služby zákonodárné, výkonné a soudní, to neznamená, že tato moc rozhoduje o nás za nás bez nás. My přes tyto veřejné služebníky budeme muset projevovat svoji vůli, co si přejeme, tak je to správně. Oni jsou jenom nástroj, jenom služba, je to veřejná služba. Prezident je veřejný služebník, je to veřejná služba. Premiér, veřejná služba. Vláda současná je veřejná služba. Soudy, veškeré soudy jsou veřejná služba. Policie je veřejná služba. Armáda je veřejná služba. Nebo je to snad soukromá? Jestli to je soukromá, tak proč bychom je měli platit z daní? To jako nemůžou říkat a non současně. To nejde. Ano, buď toto je veřejná služba a platíme ji ze svých daní v pořádku, anebo je to jakási soukromá služba, nebo korporátní, nebo cizácká, a pak nemají právo na jedinou korunu z našich daní. Na jedinou korunu. To no. si musí hoši jako a holky rozmyslet. Buď to slouží lidu, který je platí, anebo mu neslouží a pak je nebude platit.
A oni tvrdí, že slouží právě to, co dělají. Takže oni tvrdí, to je velmi těžký.
Teď se těch lidí na nic neptají. Vždyť se těch lidí na nic neptají. Nemáme referenda, nemáme ankety. Průzkumy veřejného mínění jsou dělaný jenom na takzvaně reprezentativním vzorku.
Ano.
Což víte, co to znamená? Že z 8,5 milionů voličů se osloví třeba 1000 lidí a z toho se udělá závěr.
Ano.
Ono by to fungovalo, kdyby ten takzvaný výběrový soubor byl pečlivě statisticky správně vybrán. Ale co když je vybrán tak, aby ty odpovědi hrály do karet tomu, co se od toho průzkumu očekává.
No, ale...
A nebo je ten průzkum udělaný manipulativně, je o tom nádherný pořad, jistě pane premiére, nebo jistě pane ministře, nevím, kterým dílo to bylo, kde Sir Humphrey vysvětlil tomu Bernardovi, jak se dělají veřejné průzkumy, že jo, tam on se optá, jestli by byl probranou povinnost, teď on uvedl nějaké otázky a nakonec jste probranou povinnost a on řekl, že jo. A potom zase mu položil množin otázek a jste probranou povinnost? No v žádném případě ne, no protože ty otázky předtím navodily situaci, že ten člověk, který je tázán, nemohl odpovědět jinak, aby nebyl za blbce. Čili i dotazování je velmi manipulativní běžně, takže brát vážně veřejné průzkumy veřejného mínění je veliký problém. Navíc se díky průzkumu veřejného mínění manipulují předvolební názory lidí.
Tak.
Takže lidi si řeknou díky 5% hranici, což je naprostý nesmysl a jsem ochoten se o tom do krve pohádat s kýmkoliv. Tak díky 5% hranici si lidi řeknou, aha, tak oni mají tak nějak 4-7, tak to radši hodím tamhle těm.
To je nesmysl, totální nesmysl. To
naprostý nesmysl a přepočítávat hlasy, které propadnou těm nejsilnějším, co se děje, to je vlastně, že oni vezmou můj hlas, který jsem dal nějaký menší straně, ale která se mně líbí, protože je, řekněme, čestná, nebo lidi aspoň z ní, a oni dají těm mým nepřátelům. No to je tak nestoudná drzost, že nechápu, kdo vůbec tohle může obhajovat, kdo je při smyslech. A těch věcí, které jsou chybně v našem systému, a já tvrdím, že úmyslně chybně, je mnoho, ale to bychom tím náš pořad zbytečně zaplnili, když můžeme se k tomu občas vrátit a tak dále. Takový ty věci, co jsou do nebe volající, je potřeba proprat a říct ne, 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 toto je hrubá chyba. Nebo ne, 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 toto není logické. A jakmile něco není logické, nemůže to být správně. Moc vás všechny prosím, používejte tuto elementární poučku celoživotně, že co není logické, nemůže být správně. A těch nelogičností tu máme velmi mnoho. Příklad. Demokracie je demos kratos, tedy vláda lidu nebo vůle lidu, a v našem zastupitelském systému mají naprosto absolutní moc 200 poslanců, 81 senátorů, 15 ústavních soudců, 18 členů vlády je prezident. A vláda jsem říkal, že jsem 18. Což je dohromady nějakých 315 lidí. Jestli to je po těchto volbách 312 nebo 318, jedno, prostě zhruba 300 lidí. A to ještě v podstatě půlka, aspoň z těch kolektivních souborů, což je Senát a poslanecká sněmovna. Stačí půlka nebo něco nad půlku. A ty, když se usnesou, že od zítřka bude policie honit všechny lidi, kteří si nevoholili hlavu, tak to budou muset ty policisti dělat, už jsem to tady říkal. Jak tomu zabráníme? Kde je nějaká zpětná vazba? Je to demokracie, že 300 lidí rozhoduje o věcech, po kterých jim absolutně nic není?
Ono se vždycky předpokládalo, že takovýhle absolutní nonsens, že se prostě nestane. Ale dnes vidím,
ale už se to děje.
A dnes vidím, že se to děje, ale úplně normálně. Ještě
si nás zavlekají do války, do závislostí, inflace, okradli důchodce a tak dále. Takže jako to snad, to si dělají srandu, ne?
No. Já jenom ještě se vrátím k tomu průzkumu. rozumu. Já si vzpomínám při takovýma 6, 7, 8 lety, když jsem měl ještě obchod tadyhle na Klatovské ulici v Plzni, tak tam za mnou chodil jednou za 2 měsíce, za 3 měsíce člověk, který se zabýval, který dělal ty průzkumy, ano, mezi lidma. A ten tam chodil vždycky. Jo? A já jsem se s ním potom, protože už jsme se tak trochu znali, tak jsem se s ním o tom bavil a on říkal, jak to je. Samozřejmě, ano, on to udělá, samozřejmě, že on to udělá, ale nikdo neví, kolik těch průzkumů udělal. A teď dostane zadání. Potřebuju poslat jenom ty, kteří mají takovýto výsledek. Tak on pošle jenom tyhle ty. Dostane za to hezky zaplaceno, samozřejmě, proč ne? To je pravda. A tak je to. A je to úplně a úplně jednoduchý a vůbec to nemá v tu chvilku s průzkumem nic společného. A jsme u toho.
Takže průzkumy veřejného mínění ovlivňují volby extrémně.
Extrémně,
co ovlivňuje volby je, že není vymahatelné dodržování volebních slibů.
Ano.
Co to je za blbost? Jak je možný, že jsou tady mezi náma lidi, kteří tvrdí, že to nejde? Jakože nejde vymáhat volební sliby? Že se změní situace? No tak jestli se změní situace, tak vždycky můžou rezignovat.
Ano.
Jo, když nemůžou dodržet svoje volební sliby, tak ať rezignují. To je úplně v pohodě. Takže nedodržování volebních slibů je prostě zločin, to je kriminální čin pro mě.
Jak to udělala Šichtařová, že? Určitě ta to udělala, něco podobného, ano.
To
ale
jsem to
někdo zase říká, když to udělají všichni tyto pár lidí, kteří tam jsou, když to udělají, protože nemůžou to změnit, jo? No tak tam zůstanou jenom ti, kteří prostě...
Kterým není nic svatého.
Takže, a zase jsme u toho, jo. Tohle to prostě není řešení. Tohle to není řešení, prostě ty volby jsou špatně, ty volby se musí, celý systém volební se musí prostě změnit. Když už to teda chtí. Jo, my svým způsobem ty politiky víceméně k tomu ani nepotřebují. Já si pamatuju na období, kdy 3/4 roku nebyla žádná vláda a jelo to lepší než nějakou vládou, že?
Ano.
Kdo potřebuje si vládnout, no tak hold, ať se, já nevím co, ale normální běžní lidi, kteří umí přemýšlet trošičku, tak nepotřebují vládu. Na co? Nepotřebují mít nad sebou vládu. Na co? K čemu? Pár těch zákonů, který opravdu jsou k něčemu, ano, to je v pořádku, ale tisíce zákonů, v kterých se nikdo nevyzná.
A 9 000, to jsou už miliony.
No, spěje to jenom k tomu, že prostě lidi, aniž by tušil, tyko zrovna znám jednoho člověka tady, který mi dneska volal, hele, na mě zablokovali účet, hodili na mě exekuci a já vůbec nevím proč, mám zaplatit 50 000. Jo? A já on neví vůbec proč, jo? Že někde něco nezaplatil, ale vůbec nedostal žádnou obsílku, nic, že by něco měl zaplatit. Jo? Takže takhle daleko, až můžou prostě ty lidi dotlačit.
Úplně, čím úplně dál více zničí. Zákeřný. No, je to čím dál více zákeřný a podlý. Jo. To je všechno špatně.
Úplně je mi z toho zlé.
Pokud se o to nebudeme zajímat a nebudeme se máme zákon číslo 106, že?
Ano.
A pomocí zákona 106 se lze dotazovat veřejných institucí na to, či ono. Dále máme takzvané zásahové...
To kolikrát vůbec ne to. Jo? Já si taky kolikrát se na to ptám podle 106 na určitým úřadu. Ono je to vůbec nezajímá. Oni řekli, že toto...
Tak porušují zákon.
Oni řeknou, že to prostě tohleto, že zrovna nemusí na tohleto odpovídat. Jsem říkal, musí to odpovídat naprosto na všechno.
Nejsou takzvané utajované skutečnosti, a to jsou jenom věci, které se týkají bezpečnosti, čili armády a tak dále, tak musí odpovídat. A když se na tu 106 vykašlou, tak konají prostě nezákonně, to je jednoznačný.
Nebo odpoví nějak prostě naprosto vyhýbavě, jenom že udělají odpověď, ale nic tam není v tom, na co se člověk ptal, to tam není.
Chtěl bych připomenout a pochválit Fórum lidu, jehož členem jsem také, a ve Fórum lidu jsou velmi inteligentní lidé, vlastenci, a vyznají se i v současné legislativě a v právu, dobře, a existuje instrument, kterému se říká zásahová žaloba, a kasační stížnost. To se týká správního soudnictví a tím lze také mnohé věci řešit, akorát, že lidé o tom moc neví, bojí se takový nástroj použít, protože to víte, právo je takové, že zkusíte něco a pak se nedoplatíte, například, když prohrajete třeba soud, tak všechno zaplatíte a podobně, takže lidé se toho bojí, ale k čemu nám je právo, který je vlastně nedostupný pro každého. To je prostě blbost, jenom pro bohaté.
Ano.
Tak pak, ať si bohatí teda dělají na tom soustruhu a ořou na poli a dělají si, jak dělají, jak myslí, ale my je živit nebudeme.
Bohužel, no, bohužel.
Čili jsme se narodili svobodní, nikdo z nás není ničí otrok, nikdo. Nikdy nebyl, není a nemůže být. Otroctví už bylo naštěstí dávno zrušeno, tento podlý a zákeřný způsob tyranie. A ten, kdo nedodržuje ty dva základní vesmírné zákony, to znamená zapovězená je primární agrese a zapovězená je krádež. Všechny ostatní zločiny jsou kombinacemi těchto dvou elementárních. To je další super zjednodušení, řekněme, etiky, morálky, mravnosti. Nikdo nemá právo začínat s agresí, tedy ani stát ne. Ani stát nemá právo primární agrese a už vůbec nemá právo krádeže. Daň z nemovitostí je rizí. Loupež dokonce. Loupež je definován jako krádež za pomocí násilí. Tady se vyhrožuje násilím, že kdo nezaplatí daň z nemovitostí, tak jeho domeček, zahrádka přijde na buben, že jo? Do nějaké dražby a tak dále. Tyto věci jsme nikdy neměli dopustit. Byly doby možná, kdy si to veřejné služebnictvo ani nedovolilo pomyslet, ale teď už jsou doby, kdy si dovolí pomyslet na cokoliv. Naprosto cokoliv. Nic jim není svaté. Čest vzácným výjimkám. Samozřejmě vždycky říkám čest vzácným výjimkám, jak mezi úředníky, tak mezi soudci, tak mezi poslanci, tak mezi senátory a tak dále a tak dále. Jsou čestní lidé. Ale ty nejsou nejvíc slyšet. To jsou ti zdvořilí a slušní, kteří se nesníží k nějakým excesům, k nějakému pořvávání, nějakým šaškárnám, chození pozadu a jiný hovadiny. Jenomže ty pak nejsou slyšet. A ty mass media, které ovládají predátoři, tak tím nepopřejí sluchu, že? A je ano, to. A tím se ze zastupitelské demokracie stane něco, co rozhodně demos kratos není.
Já ještě,
toliko
můžu,
k tomuto. Ano.
Jestli můžu k tomu otroctví. Já mám takový trošku srovnání. Jaký práva měl otrok, ten klasický otrok, a jaký právo má dneska člověk, který je zaměstnaný přes agenturu někde u nějaký firmy, která se ho vyžadá, ten musí být na telefonu. Takový člověk musí být prakticky na telefonu, který je zaměstnaný přes agenturu a čekat jenom na to, kdy agentura řekne, tak teď chceme, aby si nastoupil. Teď hned za hodinu je potřeba, přivezli tále kamion a je třeba, aby si to tam šel obsloužit ten kamion a hotovo. Takže jde třeba na 8, na 10 hodin do práce, vrátí se zpátky a zase čeká na telefonu. A nemá absolutně žádný práva. On nemá volný čas, on nemá dovolenou. On nemá vůbec nic. Ano, takový člověk. On nemá jakýkoliv zabezpečení. On nemá právo na tím pádem na střechu nad hlavou. On nemá právo vůbec na nic.
Já bych chtěl říct, že právo mnohem má, ale to právo není respektované. To je ten problém.
Nemá, prostě nedostane.
My máme lidská práva, jsou shrnuta jak v ústavě. No právě, to je ta chyba.
No, a já
my máme
říci,
listinu základních práv a svobod, dokumenty OSN a tak dále, ale oni na to kašlou.
Úplně na to kašlou.
To je ten problém. Jak se říká, že kašlou na 106, to nemůžou, to je nezákonný. A protože obyčejný člověk jako já nebo ty prostě se nechtějí moc pouštět do právních sporů, když není právník. Že? Víme, jak to pak může dopadnout. Protože i tam není spoleh, že ty zákony budou dodržovány, pokud ten zákon nebo výsledek toho soudního jednání by měl být v neprospěch veřejné moci. To je ten problém. Vys covidismus a odškodňování a tak dále. A všechny ty nesmysly. Já jsem nikdy nesouhlasil s tím, aby se kupovali jakési pseudovakcíny, které neměly patřičné testy, neměly testy na zvířatech, neměly tu dlouhodobou studii vedlejších účinků. A oni zakoupili za 19 miliard od Pfizeru, Moderny a tak dále, přes Madame Lyonovou, která zatajovala SMSky, tyhle látky, odmítám tomu říkat vakcíny, a polovička se toho vylila do kanálu, takže polovička z 19, jestli se nepletu, 9,5 miliardy, 9,5 spíš, takže 10, se vám to dobře počítá, 10 miliard se nalilo do kanálu.
Honzo?
Kdo za to nese odpovědnost?
No nikdo samozřejmě, to byla doba taková, to byla doba, jo?
Řeknu, ne, to byla doba, celý už svět květnu, to tak byl. Už v květnu roku 2020 bylo jasný, jak to je. Už v květnu to bylo jasný.
Jasně, já jenom chci říci, že máme ku podivu telefon, volá Martin, tak já ho vezmu do vysílání, já si myslím, že může. Takže Martine, jsi ve vysílání, můžeš, prosím.
Nazdar chlapi, tady Empík, slyšíte mě dobře, protože volám ze starého telefonu, takže teďka nevím, možná, že to bude blbě slyšet ve vysílání.
Jde to dobře.
Jde to. No tak zaprvé bych se chtěl vyjádřit k tomu, o čem jste se bavili zpočátku. No opravdu žijeme asi na pokraji totální katastrofy, protože aby toho všeho nebylo málo, tak u nás na Valašsku, nevím jak v jinde republice, se roznemohl včelí mor.
Aha.
A státní veterinární správa nám tady upaluje zaživa komplet celé včelstva a hromadně. A hrozí, že nám tady vypálí a vyhubí všechny včely. Takže když se budou včely, nebude nic. Jo, a to samozřejmě souvisí s tím, o čem byla řeč předtím. Ale hoši, dlouho jsme nepokecali o muzice. Co je na to?
Povídej, mám,
já už muziku skoro neposlouchám, že se věnuju ty politice denně hodiny a pak když mám vzít kytaru do ruky, tak si říkám, ježiš, ještě tohle jsem potřeboval napsat a tohle vymyslet, takže myslím si, že naštěstí kapela se ozve a řekne hele, ve čtvrtek bude zkouška, takže koukej jako se zas pamatovat, takže zaplať vám, že ta kapela je víc lidí a já už tomu naštěstí dávno nešéfuju, takže já musím poslechnout a je to dobrý.
Tak jo, tak co jsi chtěl o muzice, Martine?
Já mám totiž hoši a hlavně pro Honzu Piroutka, ale pro všechny absolutně úžasný tip. Pro tentokrát to není žádná umělá inteligence, není to AIčko, ale je to skutečně živá muzika, je to živý živel ze Spojených států. A ono je to zajímavé už hlavně tím, a hlavně pro chlapy teda, že ono to nemá ta kapela frontmana, ale frontmanku, jo?
Mm-hmm.
A jestli
a je to roková kapela, zajímá, jo?
Tak ta kapela se jmenuje Pretty Reckless. Pretty jako hezký, hezká, pretty, že všichni známe Pretty Woman, název filmu, že? Julinka z rodu Robertsů. Takže Pretty a Reckless, psáno Reckless, znamená...
To je požadavek.
Znamená, no, spíš něco jako nezodpovědnost, nebo takhle nějak, no ono se to dá přeložit všelijak. Ale Pretty Reckless se všeobecně překládá jako krásně nezodpovědný, nebo nezodpovědná, nebo hezky, pěkně, pěkná nezodpovědnost, nebo takhle jako.
Aha.
No, a tudíž teda, bylo by to jako ideální, kdyby to tam šlo dneska hodně do pořadu jako hudební vložka něco od nich, ale... Jak jsem říkal něco o té frontmance, která se jmenuje Taylor Momsen, nebo Taylor Mission, Michelle Momsen. Za prvé, vůbec holka nevypadá špatně. Za druhé, zpívá úplně fantasticky. Za třetí, všechny texty jsou její. A ty texty jsou naprosto úžasné. Jo, já trošku anglicky umím, čemu jsem nerozuměl, tak jsem si je přeložil. Prostě je to opravdu perfektní. Ta kapela vznikla v roce 2009, a do dneška funguje v původní sestavě, což je velice řídký jev. Za páté, když si přečtete její životopis, tak dojdete k závěru, že to není žádná laciná americká hvězdička jako Britney Spears nebo ta blondětá štětka Madonna. Co ještě říct, no. Jo a už minimálně...
Jak se jmenuje ta holka, prosím tě?
Taylor Momsen. psáno Taylor, M-O-M, Momsen, Momsen.
Mm-hmm.
Jo a oni, no. oni už minimálně dvakrát, možná i víckrát byli v České republice na festivalu Rock for People a teďka letos 16. listopadu mají v Karlíně koncert v Praze. Takže já tam asi jedu a strašně se na to těším, jako, ale
no
a prostě fakticky to doporučuju, protože jako já se přiznám, chlapi, že já jsem po x letech, po desítkách let zažraný v muzice, nebo prostě jako v jejich muzice, jestli znáte ten pocit, že prostě něčemu fandíte, jak jsem kdysi dávno fandil třeba strašně moc, že troutal asi 20 let, a což není mnoha, že? Ale nebo třeba zamlada Iron Maiden, nebo teďka před nedávno asi 15 lety třeba Dream Theater, jo, tak prostě já jsem dokonce založil na českém Facebooku fanklub, jo, prostě
Martine, já tě trošku zkusím zastavit, jsi se moc rozjel, možná to sem do toho pořadu zrovna moc nepatří. A navíc se mi tady stalo, že tady byl přerušený hovor s Honzou, nechápu, jak je to možné, tak já to tam zkusím něco, počkej, už mi volá zpátky, tak já to zkusím nějak vzít a vůbec nevím, jak teď. Ty to tady se nějak zbláznilo úplně. Aha. Nevím. Hele, Martine, já tam asi dám nějakou písničku. Ono to opravdu trochu to sem nepatří. Jo? Takže dobrý.
Jo.
Tak jsi se moc jsi se rozjel. Ano, chvilku to bylo dobrý.
Posledně, když jsem doporučil tu Ironiku, tak se to ujalo, no tak by se, no tady je to.
Já jsem zkoušel to Pretty Request, jak říkáš, ale...
Request.
Jak?
Hele, Pretty, to jsi asi napsal dobře a Request je R-E-C-K-L-E-S-S. Request.
Jo, Request, já myslím Request. Aha.
R-E-C R-E-C-K Tak je tam
ne, já se na to kouknu. Red Quest, jo? Red Quest.
No.
Dobře, tak jo, hele. Bohužel mi to tady nějak vypadlo, tento, tak já tam hodím nějakou písničku, jak to tak vypadá a potom to...
Dobrý, tak jo, já teda prozatím přepínám a pokračujte v činnosti, jo? Čau.
Čau, ahoj. Takže jak vidíte, on zase mi nějak to... Takže já tam hodím jednu písničku od Pavla Volodkoviče, Mír se jmenuje, takže...
Nesvět se zmítá ve strachu a mír pod tváří do prachu, jak anděl strážný. Dnes srdce v lidech rázně zní, svět doufá, že zlo odezní a zprat si zváží. Mír, ten nese váhu života. Mír, je v lidech prostě jistota. Mír, je kresba bílých holubic. Mír, ten nestojí svět vůbec nic. Snad dějin člověk učí se a ví, co v míru nesmí se, aby rost s námi. Vždyť 100 let ještě není to, ty rány živé bolí to, jak otce máme. Mír, ten nese váhu života. Mír, je v lidech prostě jistota. Mír, je kresba bílých holubic. Mír, ten nestojí svět vůbec nic. Mír, ten nese váhu života. Mír, je v lidech prostě jistota. Mír, je kresba bílých holubic. Mír, ten nestojí svět vůbec nic.
Ať tak. Mír jen světí, a už je to dobrý.
Každá zem, ať mír je
v lidech. Tak já vypínáme mobila. Já tam musím znovu to zase tě... Já to musím zase znovu poladit, to je prostě hrozný tohle, vždycky, když se tohle stane, tak já to musím všechno znovu.
Jak anděl strážný.
Dnes srdce v lidech rázně zní, svět doufá, že zlo odezní a z praci zvážní. Ať mír jen světí každá zem, ať mír je v lidech obrazem.
Já vím, ale...
Pro klidné snění. Vždyť krásu nese života, v něm stojí naše jistota. Má cenu jmění.
Tak dobře. Pustím tě zpátky muziku. Pojedeme dál. Já jsem tam trochu přerušil, no tak vůbec snad navážeš. Tak, no. Věřím, že jsme tady zpátky po takové technickém problému. Prý je, jak říkal Honza, prý je tam někde na Pardubicku bouřka, nebo si tam jede na Pardubicku, věc?
No, Pardubice jsou hned vedle Hradecko, no. Hradecko. Je tady bouřka, tak možná někde něco na chvilku vypadlo, tak se moc omlouváme, ale ano. To bylo Deus Ex Machina, za to my nemůžeme.
Ano, a já to tady musím teďko trošičku dát dohromady. Honziku, kdepak jsme to skončili, on to trošku přerušil s tou hudbou, Martin, vidíš mu tak, ale teď my, kde jsme skončili, nevíš?
Já bych chtěl načnout nový téma, ale dobrý, povídej.
Já jenom jsem ještě nedopověděl ty otroky, jo. Takže v dnešní době rádoby svobodný člověk, jak mu říkají, nemá vůbec žádný prakticky, když někde pracuje přes tu agenturu, nemá vůbec nic. Nemá nárok na volný čas, na dovolenou, prostě vůbec na nic. Musí být neustále na telefonu a tak dále. Jo. Takže jestli dostane nějaký peníze, aby si mohl zaplatit nějaký bydlení, to se taky neví, protože třeba ta agentura nemá půl měsíce práce nebo celý měsíc, on nedostane vůbec nic, protože tam pracují jenom když pracujou, když má práci ta firma a tak dále, tak dále. Což u otroka bylo trochu jiný. Otrok přeci jenom dostával jídlo, měl nějaký bydlení, nějaký spaní a měl i nějaký volno, samozřejmě, že jo. Protože jinak by to nešlo. Ten otrokář totiž si toho otroka trochu vážil, protože on by neměl radost, když by mu ten otrok marodil nebo mu umřel, že? Ale té agentuře a té firmě to vůbec nevadí. Mají tam tisíc jiných otroků, který v dnešní době, kteří okamžitě naběhnou místo nich a je to. Takže to, že bylo zrušené otroctví, je moc pěkný, ale je tu nové otroctví, které je ještě horší. Jo, tak jenom tak mezi námi.
My máme spousty práv, ale mnoha se nedodrží nebo prostě se obchází a to je ten problém. A je to proto, že do toho nemáme co mluvit, jakoby, jo?
Ano,
že nemáme ty referenda, veta a tak dále. To je ta zásadní chyba.
Takže
si dělají, co chtějí ty oligarchové a plutokracie a podobně.
Tak, přesně tak. To jenom, aby se vědělo, o co jde. Ono to tak opravdu nevypadá, jo? Ale skutečně to tak je. Jo? Jako vememe si to opravdu, objektivně je to tak. Tak dobře. Takže, Honziku, kde jsme to skončili vlastně?
Já myslím, že už bychom mohli načnout nový téma, aby jsme nemluvili stále o tom též. A já bych chtěl to trošku uvíst, a kdybys byl tak hodný a pomalinku si nachystal AIčko.
Mám to nachystaný.
Výborně. A já bych chtěl říct, z čeho jsem vycházel já při svém studiu a zejména ekonomických věcí, dneska bychom se tomu mohli věnovat, a vždycky se zeptáme na toho příslušného klasika skutečné ekonomie a ona nám tomu řekne, co jsou hlavní teze. A začal bych třeba Ludwigem von Mises, protože to je pro mě opravdu myslitel, který stojí za zmínku. Takže zkusme to nažavit a já se zeptám, jo?
Ano, tak se ptej.
Jaké jsou hlavní teze Ludwiga von Misese, rakouská škola?
Mm-hmm. Tak, já si myslím, že to tady, ano, naběhlo. Ono to tam naskočí a teď je toho docela dost. No, tak já nevím, tak co s tím uděláme? Tak já
nevadí, dej tam ten reprák, tam někde
já
najdi.
Já to zkusím na ten reprák, teď, teď jsem to tady měl, někde to zmizelo, jo. Je to až na konci zase vlastně toho.
Bývalo to na konci, no.
Tak, tady na konci, to je to tady takový trošku komplikovanější. Tak já to zkusím, ale musím to tady takhle pustit. Tak, dáme to na repráček, co nám umělá inteligence odpověděla.
Ludwig von Mises, 1881 až 1973, patří k nejvýznamnějším představitelům rakouské ekonomické školy. Jeho celoživotní dílo tvoří teoretický základ pro moderní libertarismus, obhajobu volného trhu a nekompromisní kritiku socialismu a zásahu státu do ekonomiky. Mezi jeho hlavní teze patří 1. Praxeologie, věda o lidském jednání. Mises postavil ekonomii na metodologickém základu zvaném praxeologie.
Já to stopnu, protože, abych pravdu řekl, já to slyším prvně, takovýto termín, praxeologie, věda o lidském jednání.
Ano.
Dobře, nechceš tomu něco říct, jedeme dál, jo?
Ne, je to dobře zpracovaný.
Dobře, jedeme dál.
Princip. Ekonomie podle něj není přírodní věda založená na laboratorních pokusech, matematických modelech či statistice. Je to věda o vtipném a účelném lidském jednání. Axiom jednání, výchozím bodem je zřejmý fakt, že člověk jedná, tedy vědomně využívá prostředky k dosažení svých subjektivně zvolených cílů, aby odstranil pociťovanou nepohodu. Z tohoto jediného axiomatického tvrzení Mises logicky odvozuje všechny základní ekonomické zákony.
Dobře, chceš tomu něco říci, nebo je to...
On je to dlouhý, možná, že to takhle stačí, protože já tím chci jenom vyprovokovat zájem. Já to řeknu naprosto otevřeně, protože studovat skutečné klasiky ekonomie, jakožto nauky o chování lidí a tak dále, o ekonomickém zejména, myslím si, že ten Ludwig von Mises v tom udělal velmi dobrý pořádek. A bylo by dobré, když by si naši posluchači dělali nějaké poznámky a napsali si Ludwig von Mises, takhle jednoduše, a pak se podívali třeba přes AIčko nebo přes nějaký vyhledávač, jaké jsou hlavní teze toho Ludwiga von Mises, protože to stojí skutečně za zamyšlení. Pak tu mám dalšího ekonoma velice slavného, a to je Milton Friedman, to je takzvaná americká škola, tak se taky poptáme, jaké jsou základní teze monetarismu v podstatě.
Takže
můžeme to... Jaké jsou hlavní teze Miltona Friedmana?
Tak, musíme to tam poslat. Film americký ekonom, ano, takže se asi trefil správně. Já musím najít zase nakonec. Je na tom to nejhorší, že nevím, kde jinde to. Až na konci se mi tady objeví tohleto. A přečíst na chvilku to bude trvat.
Milton Friedman, 1912 až 2006, byl americký ekonom, držitel Nobelovy ceny za ekonomii, 1976, a vedoucí osobnost chicagské školy. Na rozdíl od rakouské školy, Mises, Hayek, sice využíval empirické a statistické metody, ale dospěl k velmi podobnému závěru. Svobodný trh je nejlepším garantem prosperity i lidské svobody a státní zásahy většinou nadělají více škody než užitku. Zde jsou jeho hlavní teze a myšlenky. 1. Monetarismus, peníze jako hlavní hybatel. Friedman byl zakladatelem ekonomického směru zvaného monetarismus. Jeho nejslavnější výrok v této oblasti zní: inflace je vždy a všude měnovým, peněžním jevem.
Tohle to je zajímavý. Co tím chtěl říct? Inflace je vždy všude měnovým, peněžním jevem. Co tím chtěl říct?
Že vlastně monetarismus znamená, že to je vlastně o generování nebo emisích peněz ve směs centrálními bankami, a pokud je ta centrální banka ukázněná a drží inflaci na velmi nízkém čísle, ideálně na nule, podle mě ne na 2%, jak se různě tvrdí, tak potom je spolehnutí na měnu. Když máš nulovou inflaci, tak koruna dneska má stejnou hodnotu jako za 20 let a to umožňuje třeba podnikatelům dobře plánovat. Neznehodnocuje to uložené peníze, to znamená vklady, neznehodnocuje to platy zaměstnanců. Takže oni na tu inflaci dávali veliký pozor a považují za veliké zlo, já rovněž.
Ano, Ale já bych tomu dodal jeden takový poznateček, si myslím, že inflace v současné době prostě musí být, a to z jednoho prostého důvodu, aby šli splácet úroky. Bez toho by nešli splácet úroky, kdyby nebyla inflace.
Dobrá.
Ano, když to domyslíme takhle, mně to připadá, že tohle to je z doby, kdy ještě byl asi zlatý standard, ne? Kdy ještě to nebylo takto rozjetý, jako to je teď.
Ano, opření měny o zlato mělo tak tu výhodu, že se s tím nedalo takhle libovolně tak vexlovat jako s fiat měnou.
Ano, ano.
Další autor výborný je Murray Rothbard.
Takže jdeme na to zase?
Mhm.
Můžeš.
Jaké jsou základní teze Murraye Rothbarda?
Tak, ho tam zase pustíme. Ano, 26 až 95 se narodil a umřel, takže teď tady máme šišmarja, to je taky dlouhý, on to je všechno dost dlouhý. A dám přečíst.
Pravděpodobně máte na mysli Murrayho Rothbarda, 1926 až 1995, jednoho z nejvýznamnějších amerických ekonomů a politických filozofů 20. století. Murray Rothbard byl žákem Ludwiga von Mises. Navázal na rakouskou ekonomickou školu a dotáhl její myšlenky do krajního důsledku, stal se zakladatelem a hlavním teoretikem anarchokapitalismu, státem neomezeného tržního řádu. Zde jsou jeho hlavní teze a myšlenky. 1. Anarchokapitalismus, společnost bez státu. Zatímco Mises nebo Friedman považovali stát za nutné zlo pro zajištění obdřany a soudnictví, Rothbard tvrdil, že stát je zbytečný a škodlivý ve všem, co dělá. Soukromé poskytování služeb, veškeré služby, které dnes zajišťuje stát, soudy, policie, obrana, stavba silnic, školství, může efektivněji, kvalitněji a etičtěji poskytovat volný trh prostřednictvím soukromých firem, pojišťoven a dobrovolných dohod.
Tady to stopnu. Myslíš si, že by měl pravdu, třeba v případě, já nevím, obrany, pokud by fungovala dobře, soudy, policie?
Takhle, pokud ve veřejných službách jsou čestní lidé, kteří dodržují například volební sliby, je známo jejich životní dílo, víme, že jsou to čestní lidé, tak stát funguje víceméně. Ale problém je, že do státní správy se dostávají čím dál více konformisté, konjunkturalisté až oportunisté. A to je neštěstí současných států, což Murray Rothbard velmi tvrdě kritizuje. Je to v podstatě podle mého soudu zakladatel anarchokapitalismu a velmi velkým znalcem anarchokapitalismu je Martin Urza.
Ano,
takže
ano, ano.
Pokud si budete chtít něco poslechnout o těchto věcech, tak Martin Urza je v tom velmi dobře zorientován, a protože to je absolvent Matfisu, tak mu není logika přítěží, ale naopak, což já u něj velice cením, a i když bych s ním třeba v některých věcech neúplně souhlasil, tak se nic neděje. To, co on říká, vždycky má hlavu a patu, vždycky je logické, vždycky je to logicky konzistentní, konsekventní a homogenní. A to je strašně důležité, protože i tyto názory je potřeba znát a mluvit o nich otevřeně a v klidu, protože je na tom velmi mnoho pravdy. Zkusme dalšího.
Já nemusím říct, že Martina Urzu jsem tu měl asi tak před 2 rokama, asi 3x. No a nakonec to vlastně víceméně lidé vůbec nepochopili. Já jsem v určitých věcech taky s ním dost nesouhlasil. Lidé si ho prakticky přestali, jako abych už ho nebral. Abych už ho nebral, jo. Takže to bylo taky trochu problém, protože on v určitých věcech je takový dost nekompromisní. A opravdu kolikrát...
Ale já to i oceňuju, protože ano. Si stojí za svým, to je dobře. Jako...
Ale já bych s ním jel dál, jo, ale lidi prostě nechtěli. Takže,
dobrá, pokračujeme.
Jedeme dál, teda takže dalšího, takže můžeš?
Jaké jsou základní teze Davida Boise?
Ještě jednou, prosím, jestli to nějak to ještě jednou. Teď.
Jaké jsou základní teze Davida Boise?
Tak a teďko se to nějak zase... To možný?
jaké jsou základní teze ekonoma a filosofa Davida Boaze.
Tak, dobře, teď se to konečně chytlo. David Boas, ano. Tady to máme, tak zase musím najít nakonec. Toho vůbec neznám, toto jméno, to je zajímavý. Tak, to je ten konec tadyhle.
Tečky a reprák.
Přečíst vynahlas, tak. Vrátíme se na začátek.
Mají toho mám velice rád, David Boas,
Davida Boas. 1953 až 2021, byl významný americký libertariánský myslitel, spisovatel a dlouholetý viceprezident prestižního washingtonského think tanku Cato Institute. Na rozdíl od částečně akademických či systémových teoretiků, jako byli Mises, Friedman či Rothbard, se Boas zaměřoval na popularizaci, systematizaci a praktickou aplikaci libertariánské filozofie v moderní společnosti. Jeho stěžejní kniha Libertarianismus, Příručka pro svobodného občana, Libertarianism a Primer, 1997, platí za jeden z nejlepších úvodů do tohoto myšlenkového směru. Zde jsou jeho hlavní teze a myšlenkové pilíře. 1. Definice libertariánského kréda. Boas shrnul libertariánskou filozofii do jedné základní myšlenky. Každý člověk má právo žít svůj život jakýmkoliv způsobem chce, pokud respektuje stejné právo ostatních. Z toho odvodil tři nedílné pilíře svobody. Osobní svoboda, právo na svobodu slova, vyznání, životního stylu a soukromí. Ekonomická svoboda, právo na soukromé vlastnictví, volný trh, dobrovolnou směnu a nízké, žádné regulace. Mír a nezasahování, odmítání agresivní zahraniční politiky a válek. 2. Destruktivá
síla... Jak aktuální, že?
Ano, přesně tak.
To je velmi aktuální a já bych Davida Boase velice doporučoval, protože on skutečně svoje myšlenky vyjadřuje velmi srozumitelnou formou i pro laiky. Já jsem s ním, myslím, dokonce začínal, až teprve jsem potom studoval Misese, Hayeka a tak dále. A ten mě opravdu přirostl k srdci. David Boas, úžasný filozof, ekonom a tak dále. Když si to naši posluchači napíšou to jméno, tak pak zbytek si už vygoogle, jak se říká dneska. A teďkon bych rád zmínil ekonoma, kterýho já moc nemusím. A to je John Maynard Keynes. Důvody možná pochopí náš posluchač, když si necháme některého teze tady vysvětlit. Takže budu se ptát dál, jo? Prosím.
Tak počkej, tak ještě ježiš. Teď jsem to... Tak ještě, takže teď, jo?
Jaké jsou základní teze Johna Maynarda Keynese?
Tak, pošleme mu to tam. Tak jo, zase nakonec. A oni se dneska především drží keynesiasmu, že jo? Tak si myslím, ano, to je současný systém.
Já ho moc nemusím. Vysvětlím potom, proč.
Ano, takže já to tam pustím takhle.
John Maynard Keynes, 1883 až 1946, byl britský ekonom, jehož myšlenky po velké hospodářské krizi 30. let 20. století zcela proměnily moderní ekonomii a vytvořily obor makroekonomie. Na rozdíl od klasických ekonomů a představitelů rakouské či chicagské školy tvrdil, že trh nemá přirozenou schopnost se v krizích sám rychle uzdravit. Zastával názor, že stát musí v době poklesu aktivně zasahovat a ekonomiku zachraňovat. Jeho stěžejním dílem je kniha Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz, 1936. Zde jsou jeho hlavní teze. 1. Klíčová role agregátní poptávky. Keynes tvrdil, že celkový výkon ekonomiky a úroveň zaměstnanosti nezávisí na nabídce, jak tvrdila klasická ekonomie, ale na agregátní poptávce, tedy na celkových výdajích občanů, firem a vlády. Pokud lidé a firmy začnou méně utrácet, například ze strachu z budoucnosti, klesne poptávka po zboží. Firmy reakcí na to sníží výrobu a propustí zaměstnance. Propouštění lidé mají ještě méně peněz, dál omezují spotřebu a ekonomika se dostává do spirály poklesu. 2. Nedostatečnost tržního samoregulačního mechanismu. Klasická ekonomie věřila, že při vysoké nezaměstnanosti klesnou mzdy a ceny, což trh přirozeně vyrovná a vrátí k plné zaměstnanosti. Keynes dokazoval, že to v praxi nefunguje z několika důvodů. Mzdy a ceny jsou nepružné směrem dolů, lidé i odbory se brání snižování mest a firmy nechtějí zbrkle zlevňovat. Past na likviditu, ani extrémně nízké úrokové sazby nemusí v krizích přimět firmy k investicím, pokud nevěří, že jejich zboží někdo koupí. Paradox úspor. Pokud se všichni jednotlivci v krizové době snaží více spořit, zhoršují tím celkovou ekonomickou situaci, protože utrácejí méně, což nakonec vede k tomu, že uspoří ještě méně.
Já si myslím, že ono to tak funguje v současné době. Co myslíš?
Bohužel ano, ale myslím si, že to je právě vina té přeregulace státu. Jako.
Ano, ano.
Státu se přikládá tak obrovský význam a takový má pravomoce zasahovat do svobodného trhu. Samozřejmě nechť zasahuje do svobodného trhu při prodeji drog, zbraní a nevím čeho všeho, prostě nemravných věcí, ale stát velmi často zasahuje i do věcí, po kterých mu nic není. A my dneska máme krásně vidět, že Evropská unie, státy klidně díky nějaké ideologii vis Green Deal, emisní povolenky a jiný hovadiny, vedou k tomu, že se ochromí vlastní průmysl a pak jim nezbývá nic jiného, než investovat do zbrojního průmyslu například. No. Takže ta dominantní role státu je určitě špatně a je to proto, že současné státy mají minimální záporné zpětné vazby, což je typickým atributem přímé demokracie. Proto já jsem zastáncem přímé demokracie, proto já sám sebe považuji za jakéhosi konzervativního libertariána. Věřím tomu, že co největší svoboda, samozřejmě v mezích slušnosti a zákonů, je naprosto v pořádku. A jak jsem říkal, ty dva zákony vesmírné soužití, to znamená zákon primární agrese nebo zákaz primární agrese a krádeže, je to nejdůležitější. A potom omezování volného trhu a jeho zásahy do něho bývají někdy nebo velmi často slon v porcelánu. Proto nejsem s Johna Maynarda Keynese tolik nadšen. Oni se nebrání vysokým daním a tak dále. Takže to jsou všechno věci, které jsou mně extrémně odporné a je to proto, že on popisuje vlastně model, ve kterém jsou minimální záporné zpětné vazby. Proto já ho nemusím, ale stojí za to si ho nastudovat, aby to člověk porovnal se současnou realitou a viděl, aha, tak už víme, z čí hlavy to je. Jo? Takže ty základní klasiky, takže to je Ludwig von Mises, Milton Friedman, Murray Rothbard, David Boas, Friedrich von Hayek, myslím ještě, a tito lidé, ty dali takzvanou čistou ekonomiku, čistou ekonomii do cajku a Keynes reaguje potom na vlastně nedokonalosti, které velmi často způsobují státy, které nemají dostatečný záporný zpětný vazby. Tak to vidím já. Můžu se mýlit, můžu se o tom klidně pohádat s Klausem, se Zemanem, s kýmkoliv, není problém, ale je potřeba o tom otevřeně hovořit. V diskuzi se přichází na správná řešení, ne při cenzuře a zamlčování. To jsem chtěl dneska jaksi demonstrovat a ukázat prameny poznání, které opravdu stojí za to.
Jestli k tomu můžu říci,
určitě.
Jsem měl už hodně poznámek, ale zapomněl jsem. Tady to ale opravdu vypadá, že díky tomu, jak jsi říkal, že stát do toho zasahuje, tak ten Keynes vlastně má pravdu. Jo? Já si myslím, že dřív, a že to tak dneska funguje podle něj. Bohužel to tak funguje a je to díky
bohužel,
tomu.
Bohužel, ale.
Ano, přesně tak. A je to díky tomu, ale zase tady je zajímavé, že někteří právě ekonomové a já nevím, politici budou říkat, no ale teď to ten Keynes měl pravdu, teď to je dobře, že jdeme podle něj, vidíte, že měl pravdu. Ale
víš,
to je...
proč má pravdu? Protože keynesiánství se učí na ekonomických školách úplně dominantně, pak se tam učí marxismus.
No a pak to tak vypadá podle toho.
a tak, a podle toho to pak vypadá, a o Ludwigu von Misesi, Davidu Boazovi, Marium Rothbardovi a tak dále se mluví minimálně a o Miltonovi Friedmanovi. Co je problém? To je problém, že ta čistá věda, v podstatě to už je věda, se nahrazuje jakýmisi naukami, jak to vlastně je teď. To je stejný asi, jako kdybych já vzal základ Českou ústavu a když jsem psal novou ústavu OIPD, tak abych se neustále držel těch věcí, které jsou v ní uvedené ve všem a dogmaticky. To byla hrubá chyba. Já jsem to nejdřív zkoušel a pak jsem řekl, tohle nejde, já musím začít stavět na zelené louce, protože ty elementární principy některé jsou fatálně špatně. Zastupitelská demokracie je špatně, není to demokracie. Skutečná demokracie je přímá a to ještě s těmi prvky secese, opt-out, dalšími prostě zpětnými vazbami, ankety, referenda, odvolávání a tak dále. Takže toto se ale úmyslně potlačuje, protože to nevyhovuje těm predátorům. Nevyhovuje to ani oligarchii, ani plutokracii. Proto jsou ty systémy tak, jak jsou zmrzačeny. V podstatě dneska už volný trh nemáme, miliony regulací a ty regulace často se objevují, jednoznačně se vyjevuje, že mnohé regulace jsou ve prospěch finanční oligarchie.
Ano.
Finanční oligarchie je jeden z nejhorších způsobů podnikání v úvozovkách, protože oni nevytvářejí vůbec žádné hodnoty, oni jenom přelévají peníze z jedné hromady na druhou, v podstatě jsou to spekulanti, a nevytvářejí hodnoty, to znamená nevytvářejí potraviny, nevytvářejí stroje na výrobu, nevytvářejí přístroje pro medicínu a tak dále, ale jenom si hrajou s prachama. A to je ta katastrofa, že vlastně nejbohatší lidi na světě se nezabývají užitečnou prací. To je ten problém. Jo?
Ano, je to tak. No. Ty jsi říkal právě, že ta Evropská unie a vůbec celý svět se řítí prostě do velkého problému, protože že jo, už není, nebo prakticky, jak bych to řekl, se nevyrábíš.
Vítězí ideologie nad zdravým rozumem.
Tak.
Když by se bral v potaz názor obyčejných lidí, nás obyčejných lidí, tak my chtěl... nikdy nechceme válku. Nikdy.
Ano,
nikdy
ano.
Nechceme
oni
inflaci,
taky ne. Oni taky ne. Válku. Oni taky ne, říkají to, přesně tak. A ne, já jsem
to jenom chtěl... říkají. A my to nechceme opravdu.
Já jsem to chtěl říct si právě, že různý ty Green Deal a to, že to prostě zničilo úplně tu ekonomiku, totálně ano. Zničilo. A aby se aspoň něco vyrábělo, protože my potřebujeme, nebo ten systém potřebuje růst HDP, že jo? Zase, opět, proč to potřebuje? A je úplně jedno, jestli se vyrábí potraviny, nebo jestli se vyrábí děla. Že jo? Je to úplně jedno, protože HDP jde furt nahoru. A to je to, co potřebujou. To je na základě zvýšeného HDP je možný, aby zase tomu státu půjčil další peníze, ten FED, nebo já nevím, kdo je vlastně půjčuje. Bez růstu HDP tě nic nepůjčí. Ano, takže to je velmi, velmi zajímavý a taky to HDP musí rost z toho důvodu, aby bylo zase z čeho splácet úroky. Ano, takže to je velmi důležitý. Průšvih je v tom, že prostě, ano, jak jsi říkal, v Evropě teďko čím dál tím více přechází na to válečnou ekonomiku, kde ano. Se HDP tvoří výrobou zbraní. A tady je velký problém a to je ono. Tady ještě je zajímavá věc taky u toho Keynese, tady zkoukám, tady za třetí, proticyklická fiskální politika státu, zásahy rozpočtem. Když se bavíme o tom rozpočtu, co říkáš na rozpočet? Nejdůležitější zákon říkají, že to je. Myslíš si, že ten rozpočet má absolutně nějaký význam, protože tady říká, že protože soukromý sektor v krizi nechce nebo nemůže utrácet, musí tuto roli převzít stát. A to by měl řešit teda rozpočtem. A tady je velký problém. Já si myslím, že rozpočet je úplný nesmysl. V životě nikdy rozpočet nevyšel a vždycky to bylo všechno nakonec úplně jinak. Kdyby byla skutečně poctivá tržní ekonomika, tak by se rozpočet vůbec nemusel sestavovat. Podle mě je to úplný nesmysl, ten rozpočet. Nikdy to nevyjde. Je to nesmysl totálně. Akorát se o tom hádají a je to vůbec by se nemusel sestavovat. Co si o tom myslíš?
Tak za prvé HDP. je důležité si uvědomit, co to je za parametr, co je to za ukazatel. HDP je ze 70%, a teď cituji Miloše Zemana. Ne přesně, necituji, ale prostě volně parafrázuji to, co říkal Miloš Zeman. A to je ekonom, ten by tomuhle měl rozumět. HDP je ze 70% spotřeba a je to spotřeba lidí, občanů a spotřeba státu. A čím je vyšší HDP, tak tím jsme všichni blaženější. Mm-hmm. Co to znamená? Že když budeme my všichni utrácet naprosto bezhlavě, což pak to my si nedovolíme, protože bychom pak neměli na jídlo, ale stát utrácí bezhlavě a financuje predátory a parazity doslova a do písmene, bují administrativa, bují byrokracie, bují regulace a přeregulace a tak dále a tak dále. Takže spotřeba státu je ukazatelem prosperity. To je absurdní ukazatel. To je jenom jeden z pomocných ukazatelů, ale rozhodně není to ten hlavní, ale protože se zase predátorům a parazitům tento parametr hodí, tak od rána do večera posloucháme o HDP. Ano, o parametru spotřeby, nikoli v životní úrovně, nikoli blahobytu, nikoli prosperity, ale spotřeby. Spotřebovat umí každý blbec.
Ano.
Až to, co se spotřebovává, dojde. A když to dojde, když dojdou prachy, tak co se udělá v současných systémech? Vytisknou se nový. A vytvoří se inflace, že?
Ano.
Takže to je ten problém. Dokud byly peníze vázány na zlato, tak si to nikdo nedovolil ani pomyslet. Ale teď, když máme fiat měnu, tak můžeme tisknout peníze horem dolem a okrademe vždycky ty střádali, že?
Problém je v tom teďko, co zabrzdí tu nekontrolovanou prostě rozvoj, to, ten zvyšování toho HDP, brzdí právě zdroje. Říkám, zaplať pánbu, že jaksi dochází zdroje, a nebo jsou zdroje, především ty přírodní zdroje, když nebudeme počítat lidskou sílu, oni to berou dneska taky, to nepotřebujou, ale potřebují přírodní zdroje.
Oni to počkají human resources.
Ano, to je strašný.
Lidské zdroje.
Lidské zdroje, ano, human resources. Ano, ale teď mají problém prostě se surovinama, s tím. Takže, no a co se stalo? Rusko toho má dost. Ale Západ je vyrabovaný, že? Protože pořád musí víc a víc a víc a víc a musí se z něčeho vyrábět, ale zdroje dochází. Takže co se stalo? No, tady se musel se ten konflikt s tím Ruskem, který drží si ty své zdroje, takže se musí prostě vyprovokovat, protože bez toho ten systém nemůže jet dál. Takže tady jsme u toho, jak to vlastně všechno funguje. Takže říkám, zaplať pánbů, že dochází zdroje a že zatím drží Rusko.
Já si myslím, že ne, že to je špatně, nebo že to je neštěstí, že dochází zdroje. No, daleko horší je nenažranost predátorů a parazitů, jejich bezohlednost a tak dále.
Oni by nedocházeli, oni by nedocházeli ty zdroje, kdyby nemuselo pořád růst ta ekonomika. Ano, ta musí neustále růst, protože jinak se ten systém sesype. No a díky tomu, že musí růst ekonomika, musí být stále víc a víc a víc i víc zdrojů spotřebovat. Zasírat se to prostředí samozřejmě. I ta příroda, všechno se to zasírá, rabuje a tak dál. Takže tady jsme u toho. Já to říkám, zaplať pánbu z toho důvodu, protože jinak by se úplně zbláznili. Představ si, že by měli nekonečné množství zdrojů. Co by se tady dělo? Rozumíš tomu? Ty by se úplně zbláznili, tadyhle ty predátoři. Takže říkám,
já tomhle argumentu samozřejmě rozumím, jako, jo. Ale pro mě a i pro tebe určitě na prvním místě mír, bezpečnost, prosperita, blahobyt a tak dále. Občanů, lidí, obyčejných lidí, to je na prvním místě.
Určitě.
A tohleto rabování zdrojů a tak dále je ve prospěch zase predátorů a podobně. Přesně, já bych chtěl ukázat jeden malý příklad. Ano. Současný rozpočet je deficitní strašidelně. Je to skoro 400 miliard na tento rok. A když Aleš Michl, guvernér České národní banky, zvedl úrokovou míru o čtvrt, myslím, procentního bodu nebo půl, nevím, tak se dostali docela do sporu s Babišem, protože Babiš chce správně peníze investovat do něčeho, co je jakoby vrátí. To je dobře. Babiš je ekonom taky, má ekonomické vzdělání, takže v tomhle rozhodně není hloupej. To je dobře, investovat peníze do něčeho, co se nám nějak vrátí. Co bude vydělávat peníze? Investovat do zbraní znamená jenom investovat do zmaru, to je blbost. Ale investovat do strojů, a nevím, ale jak komu. No, a tam to rozhodně nevyhovuje. Ale když budeme investovat do silnic, dálnic, zdrojů, vybavení nemocnic a tak dále, tak je to správně. Teď nedávno se Petr Pavel nechal slyšet, že máme moc magnetických rezonancí a příliš mnoho nemocnic. Jako, jestli s tímhle lidi souhlasí a budou ho nadále volit, tak je škoda, že nesledují to, co on říká. To je opravdu neštěstí. Ale vraťme se k podstatě věci. Aleš Michl zvedl úrokovou míru, což je vlastně jediný nástroj centrální banky, nebo České národní banky, jimž může krotit inflaci. A on to zvedl, zdražil tím pádem úvěry, ano, ale naše inflace momentálně v tuto chvíli je někde kolem 2%, což je samozřejmě špatně, správná inflace je nulová, ale aspoň tak, když si spočítáme, jaká je kumulativní inflace za minulých pár let, tak je to skoro 40% ztráta úspor. Naše úspory nám byly tímto způsobem ukradeny díky inflaci. Takže to rozhodně není dobře. Co rozhodně není dobře, je to, že stát vydává neuvěřitelné peníze na neuvěřitelné hovadiny. To znamená všelijakým politickým neziskovkám. Máme tu velkou migraci, ať už válečnou nebo ekonomickou z Ukrajiny, ale časem přijde díky migračního paktu ještě migrace možná z Afriky a tak dále. To taky stojí peníze, ne, že ne. Dál se vydávají peníze na všelijaký pofidérní studie, vyhodilo se, jak jsem říkal, 10 pomalu miliard za vakcíny, které nebyly prověřeny a tudíž nemohly mít důvěru lidí po čase a tak dál a tak dál. Takže první věc, kterou je zapotřebí udělat, a divím se, že to Andrej Babiš neudělal, audit příjmů a výdajů státu, naprostý zákaz majetkových daní, to zná daní z nemovitosti, protože to je zločin, jak má vypadat, ale daně příjmový jsou v pohodě. Když má někdo příjmy, může se podělit. Když nemá příjmy, nemůže se podělit. A jeho právo na jeho majetek, pokud byl získaný legitimně, legálně, tak ten tím nemůže být narušen. Takže když by byl udělaný audit, tak by se mohly rozpočty dělat vyrovnané, nebo dokonce z přebytky a konečně by se mohly splácet ty dluhy. Dneska máme dluh 3,6 až 3,8 bilionů, což jsou v podstatě už skoro dva roční rozpočty. To si žádná domácnost nemůže dovolit, aby byla zadlužená na dva roky dopředu. Dva roky dopředu by nikdo z té domácnosti nesměl jíst, pít, umývat nádobí, nic prostě. Jenom by musel splácet dluhy. Tak takový jsme teď situaci a to ještě patříme mezi relativně ukázněnější země v Evropě. Co se týče světa, je to ještě lepší. Ano, Amerika je zadlužená až po uši, Evropská unie je zadlužená po uši a tak dále. Takže ty dluhy jsou katastrofa, protože jenom dluhová služba je dneska nějakých 110 až 115 miliard 140, ročně.
140. Dluhová služba.
Ty čísla se, ale to je jedno, je to tak obrovské úroky, číslo, že to je děsivý. Jenom úroky, ano, každý rok. Úroky, takže to jsou peníze, které nasekaly vlády bez záporných zpětných vazeb.
Ano.
Ano? To se jim to rozhazuje, když nemáme možnost tomu zabránit, ano? Teď my bychom se mnoha věcech dokázali uskrovnit, nepotřebovali bychom všelijaký ústavy, které zkoumají, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Jistě víte, o čem hovořím, o těch o takzvaných filozofech některých. To je jedno. Prostě na prvním místě, co bych já navrhoval? Na prvním místě je potřeba udělat důkladný, podrobný audit výdajů a příjmu státu.
To by hned byla plná letna na poput milionového klívku.
No tak ať je, letna.
No, já
tak
vím,
ať se trhnou nohou. Ale nás je víc, těch pár blbců na letní. Na letní není většina, pro boha.
Jasně, samozřejmě.
Nebojíme se jich. Nebojíme se nějakých šašků na letní. Ano. Nás je daleko víc, akorát, že nás není slyšet, my někde nezveme na náměstích, nebo prostě, my jsme v práci, na rozdíl ano. od těch hochů a dívek, jo. A my děláme celý život užitečnou práci, děláme, vytváříme výrobky, vymýšlíme stroje a tak dále.
Hodnoty.
Pro prostě. Ně. Aby oni měli co jíst. Takže jako nemusíme se bát nějakých pár tisíc řvounů na letenský pláni. Takže jestliže by se udělal tento audit, tak by bylo hned jasný, co lze osekat. Konec koncům Filip Turek Petr Macinka na svých ministerstvech, zejména teda svý ministerstvo má teda Petr Macinka, čili ministerstvo zahraničí, tam si nechal od těch úředníků vytisknout seznam výdajů toho ministerstva a zjistil, že se toho spousta dá nemilosrdně poškrtat, protože to je vyhazování peněz pro všelijaký prostě lidi, kteří nejsou užiteční všemu lidu. Takže až toto by se vyčistilo od těchto výdajů, tak pak můžeme přemýšlet o tom, co si můžeme dovolit a tak dále. Z toho by nám taky vyšlo, jak můžeme takzvaně zbrojit, protože zbrojit tak tímto šíleným způsobem, zejména útočný zbrojení, je blbost. My se musíme soustředit, když už, tak na vybavení české armády, na obranu, ryze obranu. Musíme mít vojenskou doktrinu, která musí být známa po celém světě, ve které se jasně říká, že Česká republika nikdy nikoho nenapadne, nikdy nikde nikomu nesebere žádný území a tak dále a tak dále. A tím přestaneme být terčem pro velmoci, který, když my budeme se přimíkat k nějaké velmoci, to je jedno, jestli jednou k Sovětskému svazu a podruhé ke Spojeným státům, tak tím se stáváme terčem. A protože jsme malinkatá země, tak na nás si ty zbraně vyzkoušejí nejdřív. Protože i když sem něco spadne, no tak ty velmoci se do toho plíst nebudou kvůli malé České republice. To ukázal konec koncům začátek druhé světové války, ne? My jsme měli přece smlouvy s Francií a s Anglií a vykašlali se na nás a nadspali nás do chřtánu Hitlerovi. Takže spolehat se na cizí velmoci je projev blbství. Doslova blbství. Doufám, že mi naši posluchači a diváci odpustí tento vulgarismus, ale to už není hloupost, to je blbství. My se musíme umět postarat o sebe na prvním místě sami a udržovat dobré vztahy s velmocemi, ale slušným způsobem a zcela sebevědomně. A ne, že budeme někomu dělat pomyšlení jenom proto, aby se na nás nezlobil. Máme svý zájmy, máme zájmy českých občanů a to je, jak jsem říkal, mír, bezpečí, blahobyt, prosperita a tak dále a tak dále. Takže po forenzním auditu, nebo po auditu, v každém případě rozpočtovém auditu, je potřeba vosekat výdaje, které jsou na nic a pak můžeme mít rozpočet klidně s deficitem zatím nějakým rozumnějším, začít splácet ty dluhy a až jednou se jich zbavit úplně. Je to možný. Poslouchal jsem pořád Hany Lipovské Svobodný trh a ona, když vybalili ty deficity, tak ona řekla, že by byla schopná vytvořit vyrovnaný rozpočet. Mm-hmm. Je to ekonomka. Mm-hmm. Velice nadaná, si myslím, velice chytrá dáma. Takže když ona řekla, že je možný vytvořit i vyrovnaný rozpočet, tak asi na tom něco je. No jo, ale nesměli bychom živit ty armády přiživníků a parazitů. Museli bychom dát přednost těm lidem, kteří jsou schopní vytvářet skutečné a potřebné hodnoty a ne lidem, kteří se živí jenom žvaněním. Mm-hmm. To je důležité. Ano, mm-hmm. Takže ty cesty, jak napravit situaci, jsou, existují, jsou známí, jsou primitivní, jsou jednoduchý, jsou stejný, jako bychom je dělali ve vlastní rodině. Prostě nepojedu na dovolenou, když šetřím na barák. Nedá se nic dělat. Odložená spotřeba. Jenomže odložená spotřeba je momentálně trestaná vysokou inflací a zdražováním. Přišli jsme o 40% svých úspor díky všem těm nesmyslům covidistickým a jiným, co se za Fialovy vlády páchalo a tak dále. Co to je? Co si to dovolujou? Oni nás okrádají o naše peníze. Takže toto nemůže nikdy fungovat, nebude to fungovat a vede to ke konfliktu. Nezadržitelně. Protože jestli se na tomhle tom všem pakuje hrstka predátorů, no tak samozřejmě odnesou to normální obyčejní lidi. Jednoznačně. O tom žádná. Takže toto je potřeba udělat a je potřeba zavést ty záporný zpětný vazby, to znamená přinejmenším lidový veto celostátní, celostátní referendum a odvolatelnost politiků, úředníků a tak dále.
Oni to paradoxně odnesou samozřejmě i ti, kteří tomu fandí, tady tomu systému. Ty to nakonec odnesou samozřejmě taky, protože i oni budou zavlečeni do té války a vůbec ten velký problém přijdou o všechno i oni. Vysvětli mi, jak je možný, že tito studovaní často lidé to vůbec nechápou a vystupují právě v těch médiích na podporu toho, aby se
protože
to dělo.
Protože jsou konformisté. Řeknu to jednoznačně, jsou to takzvaní konformisté. Konformista je člověk, který, aby si to s někým nerozházel, se svojí rodinou, se svými kamarády, v zaměstnání, se státem a úředníky, tak radši drží hubu. To je nejmírnější způsob sebevraždy konformista. Pak jsou konjunkturalisté, to jsou ti, kteří nasednou na momentální populární vlnu, která jim přinese prachy, moc, postavení a já nevím co všecko. A nejodpornější jsou oportunisté, který v jakýmkoliv režimu se snaží vyplavat co nejvýš a mít se z toho dobře. I když je to sebezáhubný, protože když se pak změní režim, tak oni hbitě přeskočí do toho jiného režimu a tam se znova vedrou, vecpou do těch nejvyšších funkcí a mají se z toho dobře. Konec s jakoukoliv morálkou, etikou, mravností a tak dále. Takže bohužel mnoho lidí má tak pokřivenou morálku nebo etiku,
svědomí.
Nebo cokoliv. Svědomí nemají skoro žádný. Mnozí z nich jsou psychopati, to znamená, že vůbec ani netušejí, co to svědomí je, nebo nějaká odpovědnost a tak. A tak se podle toho chovají. A zase jsou to ti, kteří jsou nejvíc slyšet. Ale když bychom udělali poctivý průzkum veřejného mínění nejenom na vzorku, ale na obrovské množství lidí, aby byla položena ta otázka seriózně, tak bychom se najednou dozvěděli, že lidé chtějí mír, že chtějí bezpečí, že chtějí prosperitu, že chtějí blahobyt, že chtějí svobodu a sledování osobního štěstí.
Ale
to je
těch
6 atributů.
A oni řeknou, ale nejde to, my bychom tak rádi to pro vás udělali, ale koukněte se na toho Putina. Koukněte se na ten Irán, koukněte se na tu Venezuelu, teď čím si toho, co se dneska vyšlo za zprávu z Venezuely. Trump si prostě, nebo Amerika si prostě uzmula jejich asi třetinu nebo kolik ropy.
No, ano.
No to jo, a ve zprávách a všude to jako, ano, ona si, jak to tam bylo, no úplně neuvěřitelný způsob, jo, to je v pořádku, ona si osvojila právo na to si tam s tím prostě hospodařit.
Takže kde jsou regule OSN? Kde jsou regule OSN?
Ne, to OSN prostě nefunguje, že jo, samozřejmě.
Tak, ne. Mezinárodní právo se uplatňuje jenom vůči slabším,
ano.
Ale nikdy se neuplatňuje vůči velmocem. To je další prostě absurdita. A pokud tohle někoho neruší v jeho myšlení, tak víš, co to znamená? Že nemyslí.
Nemyslí, ano.
Pokud
ano.
Toto někoho neruší v myšlení, tak to znamená, že nemyslí.
Takže
to je katastrofa.
Tady jsme u toho, já jsem zase z toho byl úplně šokovaný. No to je přece normální, no tak oni si tam sice... A do dneška nevím, vzpomínáš si na Maduru, když ho prostě zajali a řekli, že bude 3 měsíce, myslím, že v březnu, že s ním udělají nějaký proces. Vzpomínáš si, že by se s ním něco dělo?
Nevím o tom nic. Tak. Ale je to taky tím, že já ty zprávy za stolik nesleduju, já se určitě věnuju teoretický politologii a ústavní politologii, to je můj obor, jakoby, ano. Kterým se zabývám. Jo.
Jen tak pro zajímavost prostě, myslím si, že to mělo být nějak koncem března, že ho měli, že ho měli prostě nějakým způsobem.
Pavle, já se...
A ono se nic neděje. Nikdo nic neví. Ano, se omlouvám.
Já se nerad vyjadřuji k věcem, u kterých jsem osobně nebyl, jo.
Já vím, ale mě
totiž
to...
Problém je v historii totiž. Historie se přepisuje teďkon.
No.
Tak to znamená, že všechno, co jsme se kdysi učili, tak vlastně není pravda, jo. Takže když jsme se učili matematiku, tak ta naštěstí furt pravda je stejná. To samý chemie, to samý fyzika a tak dále.
Proto
už si
radši vůbec neučí, jo.
proto k těmto, no a proto k těmto oborům já mám velkou důvěru, protože ty jsou stabilní a hlavně jsou postaveny na logice. Ale zatímco dějepis je pokaždý jinak, ideologie se stále mění a u čeho jsem osobně nebyl, tak o tom nerad mluvím nebo nerad to komentuju, protože můžu mít jenom pocity. Nebo domnívám se, že to tak či onak je, mnoho věcí tomu nasvědčuje, ale nevím to jistě. A proto jsou to vlastně jenom spekulace. Jo. Samozřejmě, že je potřeba různá zpravodajství, jak si poslouchat, což já dělám, jo. Ale naraz se k tomu vyjadřuju, protože jsem u toho nebyl. Takovejhle mám na to já názor.
Ne, já jsem jenom chtěl vědět, jestli náhodou nevíš, co se stalo, protože o Madurovi nikdo neví a tam si dělá, co chce. Prostě teď si vidím tady vezmu tu ropu a hotovo. Ale nejhorší je, nejhorší na tom je, jak se k tomu staví prostě celý svět. To je v pořádku. On to může udělat.
Ne, nesouhlasím.
Ne?
Takhle se k tomu staví celý svět.
Celý podle západní našich, svět.
Podle našich masmédií se jo,
podle
k tomu staví celý
masmédií,
svět. My nevíme, jak se k tomu staví celý svět. To je stejný, jako když máš pod nějakým článkem 50 komentářů a jeden nenávistnější než druhý a máš pocit, že všichni si myslejí, že opravdu ten, kdo tam je vohazovaný jaksi hnojem, že to je zločinec. Není to tak. To můžou být ty trolové, prostě lidi, kteří neustále masírují lidi svými informacemi, aby je ovlivnili. Ale my nevíme, co si myslí celý svět. To nevíme.
Dobře, já jenom, kdyby si myslel někdo něco jiného, tak by možná, někde byly nějaké jiné zprávy, ale ty se k nám samozřejmě zase nedostanou.
No
takže
to je ten problém.
To je ono přesně. No,
my máme právo, představ si, co řekl ten Foltin nebo kdo, že máme, nebo Fiala dokonce, právo na korigované informace.
Jo, dokonce.
To říkal. Máme právo na korigované informace. A tenhle ten člověk má tu drzost o sobě mluvit, že je prezident, nebo ten druhý, že je plukovník. Jako.
Ach jo.
To je neuvěřitelný. Jo? Takže takovýhle lidi mají bohužel slovo.
Já bohužel do toho musím vstoupit, neboť koukám. Čas nám jaksi trošku uplynul. Máme 23, takže budeme muset končit. Ne, že bychom museli úplně hned končit, ale jako budeme muset pomalu končit. Já bych chtěl ještě právě pozvat na palouček samozřejmě lidi teď na sobotu nebo na víkend. Má být docela hezky, takže přijďte, je to jeden z posledních víkendů, kdy asi bude ještě rozumný počasí. A bude tam Miluška opět Čechů, bude to nad Benešovým dekrety a možná i jsme tam zavedli do toho i to, jak funguje dneska OSN a podobně, jak se to na to všichni úplně kašlou. Prostě je to až neuvěřitelné. Tak vysvětlovat lidem, kteří tam budou, co se vlastně děje. Jak jsem mi říkal možná minule, ty Benešovy dekrety, každý si myslí, že to je jeden nebo dva, ale ono jich je přes 100. A jsou tam věci, kterým, Honzo, kdyby si viděl, co tam vlastně je, tak by si normálně set na zadek a řekl by si, to není možné. Všechno se to porušuje. A přitom ty Benešovy dekrety jsou stále platný. A to řekla samozřejmě i v určitém vysílání ministryně financí řekla jasně, že jsou platný, ale že o tom nebude mluvit tady na veřejném prostoru, že o tom nebude mluvit, že to je jasný, že jsou platný a nebude o tom víc mluvit. No samozřejmě, že ona o tom nebude mluvit, protože oni nechtí, aby lidé věděli, co tam v těch Benešových dekrytech platných ještě je. A to byste se všichni divili. Takže kdo máte zájem, přijďte se kouknout, ty Benešovy dekrety tam budou všechny, můžete se na to kouknout a normálně sednete na zadek, co tam všechno je. Honzo, a možná...
Můžeme poslední větu?
Ano, povídej.
Já bych chtěl naše diváky a posluchače upozornit na jeden fenomén. Všude i na alternativě se pořád něco analyzuje. Jak ten či onen házel jogurtama, jak ten či onen se chtěl svíst do Ankary a tak dále, ale nikdo nemluví o tom, co je potřeba udělat za prvé, za druhý, za třetí, za čtvrtý, za pátý. Tak abych toto já porušil, toto hrobové mlčení, syntéza je v podstatě zakázaná, jsou dovolené jenom analýzy, tak za prvé audit, jak jsem říkal, audit, trojjediný zákon, to znamená celostátní veto, celostátní referendum a celostátní odvolatelnost politiku. Těmito dvěma věcmi je potřeba začít. A pak samozřejmě další a další věci, jak je to popsáno v OIPD. Já navrhuji řešení, já se vyhýbám analýzám, protože analýzy jsou kvanta, všichni neustále analyzují, jo? A to jako podle mě nemá smysl suplovat nebo dublovat další prostě rádia a podobně. Já navrhuji konkrétní řešení. Můžeme o tom polemizovat, můžu se mýlit, to je v pořádku, ale pokud nebudeme diskutovat jako občanská veřejnost o řešeních, co dělat, co máme učinit, jaké jsou kroky potřebné za prvé, za druhé, za třetí, tak se nehneme o milimetr a skončíme v závislostech, dluzích a nakonec dost možná, a nechci to přivolávat, ve válce. Tečka.
Ano. Možná, že to byla trochu reakce na to, co jsem říkal, na to objasňování těch Benešových dekretů. To je, ale Honzo, divil by si se,
ne,
tam je návodů naprosto neskutečně moc, jak to udělat, jak to všechno má být a tak dál. Tam to všechno je to řešení. Tam to je. Tam už je to z 48. roku nebo z 45. roku. Už všechno je tam předvídal. Je to neuvěřitelný. Uh-huh. A všechno, co tam je, se stalo. A na co upozorňoval, aby se prostě jsme si dali bacha, tak to všechno se děje. Ten to musel vědět dopředu naprosto všechno. Takže tam je i řešení jakýsi. Ano? Ale máš pravdu, je to to, co říkáš ty. Tak. Dobře.
Tak to je všecko.
Ano, je to všecko. Dnes je teda středa, kolikátýho 2. září, už 2. září. A je to ano. Tento týden moje poslední vysílání. Zase v pondělí s Jardou Chvátalem. Mějte se moc krásně a poslouchejte Svobodný vysílač. A tobě, Honzo, moc děkuji. A počkej mi tady ve vysílání, ještě teda počkej, až přepojím, aby jsme se domluvili na další pořad. Děkuji tě moc.
Hezký děkuji večer.
Všem, kteří poslouchali. Hezký večer a hezký další dny.
Hezký večer a dobrou noc.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.